Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η 184η φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγιωτοτεφυρών Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνθες στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρεται από μια χοροδία αποτελούμενη από μέλη που κατοίκουν στο Grantsville, στο Stransberry Park και στο Willy, περιοχή της Utah. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη συγκέντρωση της 184ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγιωτοτεφυρών Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους όσοι είναι παρόντες ή συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή του διαδικτύου. Ομοίως, καλωσορίζουμε εκείνους οι οποίοι βλέπουν τις συγκεντρώσεις στα κέντρα Πασάλων σε διάφορα μέρη του κόσμου όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση που θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της συνελεύσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από μια χοροδία αποτελούμενη από μέλη που διαμένουν στο Grantsville, Stansbury Park και του Έλλη της Γιούτας, περιοχές υπό τη διεύθυνση της Holly Bevan, με την Linda Margaret στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση, τραγουδώντας το «Arise, O God, and Shine». Η ενορακτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Wilford Anderson, τον 70. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα μας παρουσιάσει κατόπιν τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση και τα μέλη ευρύτερης περιοχής, μέλη των 70 της Εκκλησίας, για την ψήφο υποστηρίξεως. Αγαπητέ Πρόεδρε Πατέρα, καθώς αρχίζουμε αυτή τη συνέντευξη της Γενικής Συνελεύσεως, σκύπτουμε το κεφάλι μας με ευγνωμοσύνη σε αυτό το κέντρο συνελεύσεων και σε όλο τον κόσμο, για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς εσένα. Αναγνωρίζουμε τις ευλογίες μας. Σε ευχαριστούμε για την εξηλαίωση του Υιού σου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την ελπίδα που έχετε μέσω πίστης εκείνων. Σε ευχαριστούμε για την υποκατάσταση του Ευαγγελίου σε αυτή τη θεϊκή νομή. Σε ευχαριστούμε για τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, και ταπεινώς προσευχόμαστε, καθώς τον αγαπούμε και τον υποστηρίζουμε, ώστε να λάβει την ουράνια βοήθεια στις ευθύνες που φέρει. Καθώς έρχονται πολλοί στη συνέλευση με σκέψεις και ανησυχίες στην καρδιά τους και ερωτήματα, προσευχόμαστε για τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος να μιλήσει ειρήνη, να απαντήσει ερωτήσεις, να παράσχει αποφασιστικότητες σε έγνοιες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
It is proposed.
Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Τόμας Σπένσερ Μόνσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, τον Henry Binion Eyring ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Dieter Friedrich Uchtdorf ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Boyd Kenneth Packer ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τους κάτωθη ως μέλη αυτής της απαρτίας Boyd Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson και Neil Anderson. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, να το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη προεδρία και τους 12 Αποστόλους ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Ως την αντίθετη, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να απαλλάξουμε με εκτίμηση για την διακεκριμένη υπηρέτησή τους τους πρεσβυτέρους Κάρλος Αμάντο και Βίλιαμ Βόκερ ως μέλη της πρώτης απαρτίας των 70 και να τους ορίσουμε ως επίτιμα μέλη της Γενικής Εξουσίας. Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη για την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Οι πρεσβύτεροι Αραγίγ Μινασιάν και Γκβίντο Σένκανς έχουν απαλλαγή από ευρύτερης περιοχής μέλη των 70. Προτείνεται να τους δώσουμε ψήφο εκτιμήσεως για την υπηρέτησή τους. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη ευρύτερης περιοχής μέλη των 70 και τις Γενικές Προεδρίες των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν μπορούν να το δείξουν. Σας ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφές, για την πίστη και τις προσευχές σας για λογαριασμό μας.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το ξέρω, ο λυτρωτής μου ζει. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους Dallin Oaks και Neil Anderson της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Τάντ Κάλιστε, ο οποίος υπηρετεί ως Γενικός Πρόεδρος του Σχολείου Κυριακής. Στις τελευταίες μέρες της τρινητής διακονίας του, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του αυτό που ονόμασε καινούργια εντολή. Επανειλημμένη τρεις φορές, αυτή η εντολή ήταν απλή αλλά δύσκολη. Να αγαπά το ένα τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Η διδασκαλία να αγαπάμε ο ένας τον άλλον υπήρξε κεντρική διδασκαλία της διακονίας του Σωτήρος. Η δεύτερη μεγάλη εντολή ήταν «Θα αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Ακόμα, ο Ιησούς δίδαξε να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αλλά η εντολή να αγαπάμε τους άλλους όπως εκείνος είχε αγαπήσει το ποίμνιό του ήταν για τους αποστόλους του και για εμάς. Μια πρόκληση που ήταν μοναδική. Στην πραγματικότητα, δίδαξε ο πρόεδρος Μόνσο τον προηγούμενο Απρίλιο, η αγάπη είναι η ίδια η ουσία του Ευαγγελίου και ο Ιησούς Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Η ζωή του ήταν κληρονομιά αγάπης. Τέλος παραθέματος. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να έχουμε αγάπη σαν του Χριστού ένας για τον άλλον? Είναι δύσκολο επειδή πρέπει να ζήσουμε μεταξύ εκείνων που δεν συμφωνούμε τις πεπιθήσεις και τις αξίες και τις υποχρεώσεις των διαθηκών μας. Στη σπουδαία μεσολαβητική προσευχή του, που δόθηκε λίγο πριν από τη Σταύρωσή του, ο Ιησούς προσευχήθηκε για τους οπαδούς του. «Εγώ τους έδωσα τον λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο». Έπειτα, παρακάλεσε τον Πατέρα, «Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό». Πρέπει να ζούμε στον κόσμο, αλλά να μην είμαστε του κόσμου. Πρέπει να ζούμε στον κόσμο επειδή, όπως ο Ιησούς δίδαξε σε μια παραβολή, η βασιλεία του είναι όμοια με προζύμι, της οποίας η λειτουργία είναι να υψώσουν όλη τη μάζα από την επιρροή της. Οι οπαδοί του δεν μπορούν να το κάνουν αν συναναστρέφονται μόνο εκείνους που μοιράζονται τις ίδιες πεπιθήσεις και πρακτικές. Αλλά ο Σωτήρας επίσης δίδαξε ότι αν τον αγαπάμε, θα τηρούμε τις εντολές του. Το Ευαγγέλιο έχει πολλές διδασκαλίες για την τήρηση των εντολών, καθώς ζούμε μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές πεπιθήσεις και πρακτικές. Οι διδασκαλίες για τη φιλονικία είναι κεντρικές. Όταν ο Αναισθημένος Χριστός βρήκε τους νεφίτες να διαμάχονται για τον τρόπο της βάπτισης, έδωσε ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να τελείται αυτή η διάταξη. Έπειτα δίδαξε αυτή τη μεγάλη αρχή. Δεν θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας όπως υπάρχουν ως τώρα. Ούτε θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας σχετικά με τα σημεία της διδαχής μου όπως υπήρχαν ως τώρα. Γιατί αληθινά, αληθινά σας λέω, αυτός που έχει το πνεύμα της φιλονικίας δεν είναι δικός μου, αλλά είναι του διαβόλου, ο οποίος είναι ο πατέρας της φιλονικίας και κεντρίζει τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούν με θυμό ο ένας με τον άλλον. Ιδέστε, αυτή είναι η διδαχή μου, ότι όλα αυτά πρέπει να τερματιστούν. Τέλος παραθέματος. Ο Σωτήρας δεν περιόρισε την προειδοποίησή του για τη φιλονικία σε εκείνους που δεν τηρούσαν την εντολή σχετικά με τη βάπτιση. Παγόρευσε τη φιλονικία με οποιονδήποτε. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές πρέπει να μη φουσκώνουν τις καρδιές των ανθρώπων για να φιλονικούμε θυμό. Ο πατέρας της φιλονικίας είναι ο διάβολος, ο Σωτήρας είναι ο πρίγκιπας ειρήνης. Ομοίως, η Βίβλος διδάσκει ότι οι σοφοί αποστρέφουν την οργή. Οι πρώτοι Απόστολοι δίδαξαν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε εκείνα που είναι για την ειρήνη και να μιλάμε την αλήθεια με αγάπη, επειδή η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Σε σύγχρονη αποκάλυψη, ο Κύριος έδωσε εντολή ότι τα καλά νέα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου πρέπει να κηρυχτούν κάθε άνθρωπος προς τον πλησίον του με υπιότητα και πρότητα, με όλη την ταπεινότητα, χωρίς να βρίζει εναντίον των υβριστών. Ακόμη και όταν αναζητούμε να είμαστε πράοι και να αποφεύγουμε τις φιλονικίες, δεν πρέπει να συμβαζόμαστε ή να μετριάζουμε τη δέσμευση στις αλήθειες που καταλαβαίνουμε. Δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τις θέσεις ή τις αξίες μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και οι διαθήκες που έχουμε συνάψει αναπόφευκτα μας τοποθετούν ως πολεμιστές στον αιώνιο αγώνα μεταξύ της αλήθειας και του σφάλματος. Δεν υπάρχει μέση οδό σε αυτόν τον αγώνα. Ο Σωτήρας έδειξε τον τρόπο όταν οι αντίπαλοι του τον έφεραν αντιμέτωπο με μια γυναίκα η οποία συνελήφθη από αυτό φόρο διαπράττοντας μοιχεία. Όταν ήταν ντροπιασμένοι με τη δική τους υποκρισία, οι κατηγοροί αποσύρθηκαν και άφησαν τον Ιησού μόνο με τη γυναίκα. Της φέρθηκε με ευγένεια, αρνούμενος να την καταδικάσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά επίσης την καθοδήγησε στεναρά στο εξής μία μάρτανε. Είναι απαραίτητη ιστορική καλοσύνη, αλλά ένας οπαδός του Χριστού, όπως ο δάσκαλος, θα είναι σταθερός στην αλήθεια. Όπως ο Σωτήρας, οι οπαδοί του μερικές φορές αντιμετωπίζουν αμαρτωλή συμπεριφορά και σήμερα αποκαλούνται θρησκόληπτοι ή φανατικοί όταν στέκουν για το καλό και το κακό, όπως το καταλαβαίνουν. Πολλές εγκόσμιες αξίες και πρακτικές θέτουν τέτοιες προκλήσεις στους Αγίους των τελευταίων ημερών. Εξέχων μεταξύ αυτών σήμερα είναι το δυνατό ρεύμα το οποίο νομιμοποιεί το γάμο του ιδίου φίλου σε πολλές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές χώρες του κόσμου. Ζούμε επίσης μεταξύ αυτών που δεν πιστεύουν καθόλου στο γάμο. Μερικοί δεν πιστεύουν στο να έχουν παιδιά. Μερικοί εναντιώνονται σε οποιοδήποτε περιορισμό στην πορνογραφία ή επικίνδυνα ναρκωτικά. Άλλο παράδειγμα, γνωστό στους περισσότερους πιστούς, είναι η πρόκληση να ζουν με έναν άπιστο σύζυγο ή μέλος οικογενείας ή να συναστρέφονται άπιστους συναδελφούς ή άλλους. Σε αφιερωμένους χώρους όπως σε ναούς, οίκους λατρείας και στα σπίτια μας, θα πρέπει να διδάξουμε την αλήθεια και τις εντολές απλά και διεξοδικά, καθώς τις κατανοούμε από το σχέδιο σωτηρίας, από και καλυμμένες στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Το δικαίωμά μας να το κάνουμε προστατεύεται από τη συνταγματική εγγύηση της ελευθερίας του λόγου και της ανεξιθρησκείας, καθώς και από την προστασία της ιδιωτικής ζωής, που τιμάται ακόμα και σε χώρες χωρίς επίσημες συνταγματικές εγγυήσεις. Δημόσια, το τι λένε και κάνουν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι περιλαμβάνει άλλους παράγοντες. Η ελεύθερη άσκηση της θρησκείας καλύπτει τις περισσότερες δημόσιες πρακτικές, αλλά υπόκειται σε απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εξυπηρετούν τις πεποιθήσεις και πρακτικές των άλλων. Οι νόμοι μπορούν να απαγορεύουν αυτό που γενικώς αναγνωρίζεται ως λάθος ή απαράδεκτο, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση και η βία ή άλλες τρομοκρατικές συμπεριφορές, ακόμα και αν γίνονται από εξτρεμιστές στο όνομα της θρησκείας. Λιγότερο λυπηρές συμπεριφορές, ακόμη και αν είναι απαράδεκτες για ορισμένους πιστούς, μπορεί απλώς να χρειαστεί να τις υπομείνουμε αν νομοποιηθούν από αυτό που ο προφήτης του βιβλίου του Μόρμων ονόμασε «ψήφος του λαού». Στο θέμα του δημοσίου διαλόγου, επιθυμούμε μεγαλύτερη προσοχή στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου, να αγαπούμε τον πλησίον μας και να αποφεύγουμε τις διαμάσχες. Οι οπαδοί του Χριστού θα πρέπει να είναι παράδειγμα ευγενίας. Θα πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, να είμαστε καλοί ακροατές και να δείχνουμε ευαισθησία για τις ειλικρινείς πεποιθήσεις τους. Παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε, δεν θα πρέπει να είμαστε δυσάρεστοι. Οι θέσεις και επικοινωνίες μας σε επίμαχα θέματα δεν θα πρέπει να είναι εριστικές. Θα πρέπει να είμαστε σοφοί στο να εξηγούμε και να ακολουθούμε τις θέσεις μας και στο να ασκούμε την επιρροή μας. Κάνοντας το αυτό, ζητάμε από τους άλλους να μην παρεξηγηθούν με τις ειλικρινές θρησκευτικές πεποιθήσεις και την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας μας. Ενθαρρύνουμε όλους μας να εφαρμόσουμε το χριστό κανόνα του Σωτήρος. Λοιπόν, όλα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Όταν οι θέσεις μας δεν επικρατούν, θα πρέπει να δεχτούμε τα δυσμενή αποτελέσματα με χάρη και να εφαρμόζουμε ευγένεια με τους αντιπάλους μας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε άτομα καλής θέλησης προς όλους, απορρίπτοντας διωγμούς κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων διωγμών βασισμένων στη φυλή, εθνικότητα, θρησκευτική πεποίθηση ή απιστία και διαφορετικότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού. Έχω μιλήσει για γενικές αρχές. Τώρα θα μιλήσω για το πώς αυτές οι αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε πλήθος οικείων περιστάσεων στις οποίες οι διδασκαλίες του Σωτήρος πρέπει να ακολουθηθούν με περισσότερη πίστη. Ξεκινώ με αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας στις δραστηριότητες παιχνιδιού τους. Πολύ συχνά εδώ στη Γιούτα, οι μη Μορμόνοι έχουν προσβληθεί και απομονωθεί από ορισμένα από τα μέλη μας, τα οποία δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να είναι φίλοι με παιδιά άλλων δογμάτων. Σίγουρα μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς, χωρίς να τα κάνουμε να απομακρυνθούν ή να δείξουν ασέβεια σε όποιον είναι διαφορετικός. Πολλοί δάσκαλοι στην Εκκλησία και το σχολείο έχουν λυπηθεί με τον τρόπο που μερικοί έφηβοι, συμπεριλαμβανομένων νέων Αγίων των τελευταίων ημερών, συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον. Η εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σίγουρα συμπεριλαμβάνει την αγάπη και το σεβασμό πέρα των θρησκευτικών ορίων και επίσης πέραν των φιλετικών, πολιτιστικών ή οικονομικών ορίων. Προσκαλούμε όλους τους νέους να αποφεύγουν τον εκφοβισμό, τις προσβολές ή τη γλώσσα και τις πρακτικές που ηθελημένως προκαλούν πόνο στους άλλους. Όλα αυτά παραβιάζουν την εντολή του Σωτήρος να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο Σωτήρας διδάξει ότι η φιλονικία είναι ένα εργαλείο του διαβόλου. Αυτό σίγουρα μας διδάσκει εναντίον μερικών σύγχρονων εκφράσεων και πρακτικών των πολιτικών. Το να ζούμε με διαφορές πολιτικής είναι ουσιαστικό για την πολιτική, αλλά οι διαφορές πολιτικής δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις που δηλητηριάζουν τη διαδικασία της κυβέρνησης και τιμωρούν τους συμμετέχοντες. Όλοι μας θα πρέπει να εξαλείψουμε τις απεχθείς επικοινωνίες και να ασκούμε ευγένεια για την έκφραση διαφορετικών απόψεων. Η πιο σημαντική περίσταση για να απόσχουμε από διαμάχες και να ασκήσουμε σεβασμό για τις διαφορές είναι στη σχέση μας στο σπίτι και την οικογένεια. Οι διαφορές είναι αναπόφευκτες, μερικές μικρές και μερικές μεγάλες. Για μεγάλες διαφορές, υποθέστε ότι ένα μέλος της οικογένειας είναι σε σχέση συγκατοίκησης. Αυτό φέρει δύο σημαντικές αξίες σε σύγκρουση: η αγάπη μας για το μέλος της οικογένειας και η δέσμευσή μας στις εντολές. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωτήρος, μπορούμε να δείξουμε στοργική ευγένεια και να εξακολουθούμε να είμαστε σταθεροί στην αλήθεια με το να αποφεύγουμε πράξεις που διευκολύνουν ή φαίνονται ότι συγχωρούμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι λάθος. Κλείνω με ένα άλλο παράδειγμα μιας οικογενειακής σχέσης. Σε μια συνέλευση Πασάλου στις Μεσοδυτικές Πολιτείες πριν από περίπου 10 χρόνια, γνώρισε μια αδελφή η οποία μου είπε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος δεν ήταν μέλος, τη συνόδευε στην Εκκλησία για 12 χρόνια, αλλά ποτέ δεν προσεχώρησε στην Εκκλησία. Ρώτησε τι θα πρέπει να κάνει. Τη συμβούλευσε να εξακολουθεί να κάνει όλα τα σωστά πράγματα και να είναι υπομονητική και καλοσυνάτη με τον σύζυγό της. Περίπου ένα μήνα μετά μου έγραψε το εξής. Λοιπόν, νόμιζα ότι τα 12 χρόνια ήταν μια καλή ένδειξη υπομονής, αλλά δεν ήξερα αν ήμουν ευγενική γι' αυτό. Έτσι προσπάθησα πιο πολύ σκληρά πάνω από ένα μήνα και εκείνος βαπτίστηκε. Η καλοσύνη είναι δυνατή, ειδικά στο οικογενειακό περιβάλλον. Το γράμμα της συνέχιζε. Ακόμη προσπαθώ να είμαι πιο ευγενική τώρα, επειδή εργαζόμαστε για την επισφράγηση ναού αυτό το χρόνο. Τέλος παραθέματος. 6 χρόνια μετά, μου έγραψε ένα άλλο γράμμα. Ο σύζυγός μου μόλις κλήθηκε και ξεχωρίστηκε ως επίσκοπος του τομέα μας. Σε τόσες πολλές σχέσεις και καταστάσεις της ζωής, πρέπει να ζούμε με διαφορές. Όπου είναι ζωτική σημασία, η άποψή μας για τις διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να αποκηρύσετε ή να εγκαταλείπετε, αλλά οι οπαδοί του Χριστού θα πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά με τους άλλους που δεν συμφωνούν με τις αξίες ή δεν δέχονται τις διδασκαλίες στις οποίες βασίζονται. Το σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα, το οποίο γνωρίζουμε με προφητική αποκάλυψη, μας τοποθέτησε σε θνητές καταστάσεις, όπου πρέπει να τηρούμε τις εντολές του. Αυτό περιλαμβάνει το να αγαπούμε το πλησίον μας από διαφορετικές κουλτούρες και πεπιθήσεις όπως εκείνος μας αγάπησε. Όπως ένας προφήτης από το βιβλίο του Μόρμον δίδαξε, πρέπει να βαδίζουμε εμπρός έχοντας αγάπη προς το Θεό και προς όλους τους ανθρώπους. Όσο δύσκολο και αν είναι να ζούμε με αναταραχές γύρω μας, η εντολή του Σωτήρος να αγαπούμε ο ένας τον άλλον όπως εκείνος μας έχει αγαπήσει είναι πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκλησή μας. Προσεύχομαι ώστε να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να επιζητούμε να τη ζούμε σε όλες τις σχέσεις και τις δραστηριότητές μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Κατά την πρώτη του επίσκεψη στον προφήτη Joseph Smith σε ηλικία 17 ετών, ένας άγγελος κάλεσε τον Joseph με το όνομά του και του είπε ότι ο ίδιος ο Μωρόνι ήταν αγγελιαφόρος, απεσταλμένος από την παρουσία του Θεού και ότι ο Θεός είχε αυτό να κάνει ένα έργο. Φανταστείτε τι πρέπει να σκέφτηκε ο Joseph όταν ο άγγελος του είπε ότι το όνομά του θα έχει ακαλό και ακακό ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλές και τις γλώσσες. Ίσως η καταπληξία στα μάτια του Τζόσεφ έκανε τον Μωρόνι να επαναλάβει ότι θα λέγονταν καλά και κακά για εκείνον ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Τα καλά πράγματα που λέγονταν για τον Τζόσεφ Σμιθ ήλθαν σιγά. Τα κακά πράγματα άρχισαν αμέσως. Ο Τζόσεφ έγραψε «Πόσο παράδοξο ήταν το ότι ένα άσημο αγόρι να θεωρεί τα άτομα αρκετά σημαντικό για να ελκύσει την πιο πικρή καταδίωξη». Ενώ αυξανόταν η αγάπη από τον Τζόσεφ, το ίδιο αυξανόταν και η αχθρότητα. Σε ηλικία 38 ετών δολοφονήθηκε από έναν όχλο 150 ατόμων με βαμμένα πρόσωπα. Ενώ τελείωσε απότομα η ζωή του προφήτη, τα καλά και τα άσχημα λόγια των Τζόσεφ μόλις άρχισαν. Θα πρέπει να επλάγουμε με την κακολογία εναντίον του. Ο Απόστολος Παύλος επεκλήθη τρελός και παράφρον. Ο αγαπημένος μαζωτήρας, ο Υιός του Θεού, χαρακτηρίστηκε αδιφάγος, ινοπότης και δαιμονισμένος. Ο Κύριος είπε στον Τζόσεφ για τον προορισμό του. «Τα πέρατα της γης θα ζητούν να μάθουν για το όνομά σου και ανόητοι άνθρωποι θα σε περιγελούν και η κόλαση θα μαθαίνεται εναντίον σου». Ενώ οι καθαροί στην καρδιά, οι συνετοί, οι ευγενείς και ενάρετοι θα ζητούν ευλογίες διαρκώς από τα χέρια σου. Γιατί επιτρέπει ο Κύριος την κακολογία να συμβαίνει μαζί με το καλό? Ένας λόγος είναι ότι η αντίθεση στα του Θεού στέλνει τους αναζητητές της αλήθειας στα γόνατά τους για απαντήσεις. Ο Joseph Smith είναι ο προφήτης της αποκαταστάσεως. Το πνευματικό έργο του άρχισε με την εμφάνιση του Πατέρα και του Υιού, ακολουθούμενη από πολυάριθμες επουράνιες επισκέψεις. Ήταν το όργανο στα χέρια του Θεού στο να φέρει στο φως Ιερή Γραφή, χαμένη δαχή και την αποκατάσταση της ιεροσύνης. Η σημασία του έργου του Τζόσεφ απαιτεί περισσότερα από διανοητική εξέταση. Απαιτεί να ζητήσουμε από τον Θεό. Όπως ο Τζόσεφ, οι πνευματικές ερωτήσεις αξίζουν πνευματικές απαντήσεις από τον Θεό. Πολλοί από εκείνους που απορρίπτουν το έργο της αποκαταστάσεως απλώς δεν πιστεύουν ότι ουράνια άτομα μιλούν σε άντρες επάνω στην γη. Λένε ότι είναι αδύνατο να παραδόθηκαν χρυσές πλάκες από έναν άγγελο και να μεταφράστηκαν με την δύναμη του Θεού. Από αυτήν την δυσπιστία απορρίπτουν γρήγορα τη μαρτυρία του Τζόσεφ και λίγοι δυστυχώς διαπράττουν το κακό να κυλιδώνουν την ζωή του προφήτη και να συκοφαντούν τον χαρακτήρα του. Λυπούμαστε ιδιαίτερα όταν κάποιος που κάποτε ευλαβείτο τον Τζόσεφ οπισθοχωρεί από την πεποίθησή του και κατόπιν κακολογεί τον προφήτη. Μελετώντας την Εκκλησία μέσω από τα μάτια των αποστατών της, είπε κάποτε ο πρεσβύτερος Νίλ Μάξουελ, είναι σαν να παίρνει συνέντευξη από την Ιούδα για να καταλάβει τον Ιησού. Οι αποστάτες πάντοτε μας λένε περισσότερα για τον εαυτό τους παρά για αυτό το οποίο έχουν αποχωρήσει. Ο Ιησούς είπε «Να ευλογείτε εκείνος που σας καταρώνται και να προσεύχεστε για εκείνος που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν». Ας προσφέρουμε καλοσύνη σε όσους επικρίνουν τον Joseph Smith, ενώ ξέρουμε στην καρδιά μας ότι ήταν προφήτης του Θεού και παίρνοντας παρηγορία ότι όλα αυτά προελέχθησαν πριν από πολύ καιρό από το Μωρόνι. Πώς θα πρέπει να απαντήσουμε στον ειλικρινή ερωτώντα, ο οποίος ανησυχεί για αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει ή διαβάσει για τον προφήτη Joseph Smith? Πάντοτε είναι ευπρόσδεκτες για μας. Ασφαλώς, οι ένδυμες και γνήσιες ερωτήσεις. Σε ερωτήσεις για τον χαρακτήρα του Τζόσεφ θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα λόγια χιλιάδων που τον γνώρισαν προσωπικώς και που έδωσαν τη ζωή τους για το έργο το οποίο βοήθησε να εδραιωθεί. Ο Τζον Τέιλορ, ο οποίος πυροβολήθηκε 4 φορές από τον όχλο που σκότωσε τον Τζόσεφ, θα διακήρυται αργότερα, καταθέτω μαρτυρία ενώπιον του Θεού, αγγέλων και ανθρώπων, ότι ο Τζόσεφ καλός, αξιότιμος και ανάρετος άνδρας και ότι ο ιδιωτικός και δημόσιος χαρακτήρας του ήταν άμεπτος και ότι έζησε και πέθανε ως άνθρωπος του Θεού. Θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε στον ειλικρινή ερωτώντα ότι οι πληροφορίες του διαδικτύου δεν έχουν φίλτρο αλήθειας. Ορισμένες πληροφορίες, όσο και οι πιστικές και αν είναι, απλώς δεν είναι αληθινές. Πριν από χρόνια, διάβασα ένα άρθρο στο περιοδικό Time που ανέφερε την ανακάλυψη μιας επιστολής δήθεν γραμμένης από τον Μάρτιν Χάρις που συγκροόταν με την αφήγηση του Τζόσεφ Σμιθ για την έβρεση των πλακών του βιβλίου του Μόρμον. Λίγα μέλη άφησαν την εκκλησία εξαιτίας του εγγράφου. Δυστυχώς έφυγαν πάρα πολύ γρήγορα. Μήνες αργότερα, ειδικοί ανεκάλυψαν και ο πλαστογράφος ομολόγησε ότι η επιστολή ήταν μια ολοκληρωτική απάτη. Μπορεί να αμφισβητείτε ευλόγως όσα ακούτε στα νέα, αλλά δεν χρειαστείτε να αμφισβητείτε τη μαρτυρία των προφητών του Θεού. Θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε τον ερωτώντα ότι ορισμένες πληροφορίες για τον Τζόσεφ, αν και αληθείς, μπορεί να παρουσιάζονται εντελώς εκτός του ευρύτερου πλαισίου της εποχής του και της καταστασής του. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Νέλσον επεξήγησε από αυτό το ζήτημα. Είπε: «Υπηρετούσα ως σύμβολος της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών στο Εθνικό Κέντρο για το Έλεγχο Ασθενειών της Ατλάντα της Γεωργίας. Μία φορά, ενώ περίμενα ένα ταξί να με πάει στο αεροδρόμιο, αφού τελείωσαν οι συγκεντρώσεις μας, τεντώθηκα στο γρασίδι για να ξαπλώσω άνετα στην ζεστή λιακάδα προτού επιστρέψω στην χειμωνιάτικο καιρό της Γιούτας. Αργότερα έλαβα μια φωτογραφία με το ταχυδρομείο, την οποία είχε πάρει ένας φωτογράφος με έναν τηλεφακό, απαθανατίζοντας την στιγμή χαλάρωσής μου στο γρασίδι. Από κάτω υπήρχε μια λεζάντα, κυβερνητικό σύμβολο στο Εθνικό Κέντρο. Η φωτογραφία ήταν αληθινή, η λεζάντα ήταν αληθινή, αλλά η αλήθεια χρησιμοποιήθηκε για να προάγει ψευδή εντύπωση. Δεν απορρίπτουμε κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι αληθινό εξαιτίας κάποιου πράγματος που δεν καταλαβαίνουμε ακόμη. Θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε στον ερωτώντα ότι ο Τζόσεφ δεν ήταν μόνος στην επίσκεψη των αγγέλων. Οι μάρτυρες του βιβλίου του Μόρμον έγραψαν: «Δηλώνομαι με λόγια σοφροσύνης ότι άγγελος Θεού κατέβηκε από τους ουρανούς και είδαμε και παρατηρήσαμε τις πλάκες. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πολλούς άλλους επίσης». Ο ειλικρινής ερωτών θα πρέπει να δει την διάδοση του αποκατεστημένου Ευαγγελίου ως τον καρπό του έργου του Κυρίου μέσω του προφήτη. Υπάρχουν τώρα περισσότερα από 29.000 εκκλησιάσματα και 88.000 ιεραπόστολοι που διδάσκουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια Αγίων των τελευταίων ημερών επιζητούν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, να ζήσουν αξιότιμη ζωή, να ενδιαφέρονται για τους φτωχούς και να προσφέρουν τον χρόνο και τα ταλέντα τους στο να βοηθούν άλλους. Ο Ιησούς είπε: «Δεν μπορεί ένα καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς, ούτε ένα σαπρό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Από τους καρπούς τους θα τους γνωρίζετε». Αυτές οι εξηγήσεις είναι πιστικές, αλλά ειλικρινής ερωτών δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτές αποκλειστικώς για να συμβαβιστεί με την αναζήτησή του της αλήθειας. Κάθε πιστός χρειάζεται μια πνευματική επιβεβαίωση για την θεία αποστολή και χαρακτήρα του προφήτη Τζόσεφ Σμιθ. Αυτό ισχύει για κάθε γενιά. Οι πνευματικές ερωτήσεις αξίζουν πνευματικές απαντήσεις από τον Θεό. Προσφάτως, ενώ ήμουν στην Ανατολική Ακτή, τον είπα, ένας επιστρέψας ιεραπόστολος μου μίλησε για έναν φίλο που είχε απογοητευθεί με πληροφορίες που είχε λάβει από τον προφήτη Τζόσεφ Σμιθ. Είχα μιλήσει αρκετές φορές και ο επιστρέψας ιεραπόστολος φαινόταν να έχει ορισμένες αμφιβολίες ο ίδιος ως αποτέλεσμα των συζητήσεων. Μολονότι ήλπισε ότι μπορούσε να ενδυναμώσει τον φίλο του, ανησυχούσε για την δική του μαρτυρία. Αδελφοί και αδελφές, Επιτρέψατε μου να σας δώσω μια προειδοποίηση. Δεν θα δώσετε πολύ βοήθεια στους άλλους αν η δική σας πίστη δεν είναι ασφαλώς στην κατάλληλη θέση. Πριν από λίγες εβδομάδες, επιβιβάστηκα σε ένα αεροπλάνο για την Νότιο Αμερική. Η αεροσυνοδός επέστησε την προσοχή μας σε ένα βίντεο για την ασφάλειά μας. Προειδοποιηθήκαμε, είναι απίθανο, αλλά αν αλλάξει η πίεση της καμπίνας από επάνω σας, θα ανοίξουν τα ταμπλό, απελευθερώνοντας μάσκες οξυγόνου. Αν συμβεί αυτό, σηκώστε τα χέρια και τραβήξτε μια μάσκα προς το μέρος σας. Βάλτε τη μάσκα στη μύτη και το στόμα σας. Περάστε την ελαστική λωρίδα επάνω από το κεφάλι σας και προσαρμόστε τη μάσκα αν είναι απαραίτητο. Κατόπιν αυτή η προειδοποίηση, βεβαιωθείτε να προσαρμόσετε την δική σας μάσκα προτού βοηθήσετε άλλους. Τα αρνητικά σχόλια των προφήτη Joseph Smith θα αυξάνονται καθώς προχωρούμε προς την Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος. Οι μισές αλήθειες και επιδέξιες απάτες δεν θα μειωθούν. Θα υπάρξουν μέλη της οικογένειας και φίλοι που θα χρειαστούν τη βοήθειά σας. Τώρα είναι ο καιρός να προσαρμόσετε την δική σας μάσκα οξυγόνου, ούτως ώστε να είστε προετοιμασμένοι να βοηθήσετε άλλους που επιζητούν την αλήθεια. Η μαρτυρία του προφήτη Joseph Smith μπορεί να έρθει διαφορετικά στον καθέναν από εμάς. Μπορεί να έρθει καθώς γονατίζεται σε προσευχή, ζητώντας από τον Θεό να επιβεβαιώσει ότι εκείνος ήταν αληθινός προφήτης. Μπορεί να έρθει καθώς διαβάζεται την αφήγηση του προφήτη για το πρώτο όραμα. Η μαρτυρία μπορεί να ενσταλαχθεί επάνω στην ψυχή σας καθώς διαβάζετε το βιβλίο του Μόρμον ξανά και ξανά. Μπορεί να έλθει καθώς δείτε την δυτική σας μαρτυρία τον προφήτη ή καθώς στέκεστε στον νόο και συνειδητοποιείτε ότι μέσω του Joseph Smith αποκατεστάστη στην γη η αγία δύναμη της επισφράγησης. Με πίστη και αληθινή πρόθεση, η μαρτυρία σας για τον προφήτη Joseph Smith θα ενταναμωθεί. Θα συνεχίσει χτυπήματα των νερομπαλονιών από τις πλευρές μπορεί να σας βρέξουν περιστασικά. Αλλά δεν χρειάζεται ποτέ να σβήσουν την καιγόμενη φωτιά της πίστης σας. Προς τους νέους που ακούτε, δίδω μια συγκεκριμένη πρόκληση. Αποκτήστε προσωπική μαρτυρία των προφήτων Joseph Smith. Αφήστε την φωνή σας να βοηθήσει στην εκπλήρωση των προφητικών λόγων του Μουρόνι να λέτε καλά πράγματα των προφήτη. Ορίστε δύο ιδέες. Πρώτον, βρείτε γραφές του βιβλίου του Μόρμον που αισθάνεστε και ξέρετε ότι είναι απολύτως αληθινές. Κατόπιν, μοιραστείτε τις με οικογένεια και φίλους, οικογενειακές βραδιές, σεμινάριο και τις τάξεις σας των νέων ανδρών και νέων γυναικών. Αναγνωρίζοντας ότι ο Τζόσεφ ήταν όργανο στα χέρια του Θεού. Μετά, διαβάστε τη μαρτυρία του προφήτη Joseph Smith στο πολίτη Μαργαριτάρι ή σε αυτό το φυλάδιο. Τώρα σε 158 γλώσσες. Μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά στο lds.org ή με τους Ιεραποστόλους. Αυτή είναι η μαρτυρία του Τζόσεφ για το τι συνέβη στην πραγματικότητα. Να την διαβάσει συχνά. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να ηχογραφήσετε τη μαρτυρία του Joseph Smith με την δική σας φωνή, να την ακούτε τακτικώς και να την μοιράζεστε με φίλους. Το να ακούτε τη μαρτυρία του προφήτη με την δική σας φωνή θα βοηθήσει να φέρει τη μαρτυρία που επιζητείτε. Υπάρχουν σπουδαίες και υπέροχες ημέρες στο μέλλον. Ο πρέδρος Τόμας Μόνσον έχει πει «Αυτός ο μέγας σκοπός θα εξακολουθεί να προχωρεί, αλλάζοντας και ευλογώντας ζωές». Καμία δύναμη σε ολόκληρη τον κόσμο δεν μπορεί να σταματήσει το έργο του Θεού. Οτιδήποτε και αν έλθει, αυτός ο μέγας σκοπός θα προχωρήσει. Σας δίδω τη μαρτυρία μου ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας και ο Λύτρωτής μας. Επέλεξε έναν Άγιο άντρα, έναν Χριστό άντρα, να ηγηθεί της αποκατάστασης της πληρότητας του Ευαγγελίου του. Επέλεξε τον Joseph Smith. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Joseph Smith ήταν έντιμος και ενάρετος άντρας, μαθητής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός, Πατέρας και ο Υιός του, Ιησούς Χριστός, όντως εμφανίστηκαν σε Αυτόν. Όντως μετέφρασε το βιβλίο του Μόρμον μέσω της δωρεάς και δυνάμειος του Θεού. Στην συντροφιά μας, πέραν του πέπλου, του θανάτου, θα καταλάβουμε ευκρινώς την ιερά κλίση και θεία αποστολή του προφήτη Joseph Smith. εκείνη την όχι και πολύ μακρινή ημέρα, εσείς και εγώ και εκατομμύρια περισσότεροι θα γνωρίσουν ξανά τον αδελφό Τζόσεφ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ben Carson said of himself, ο Ben Carson είπε, ήμουν ο χειρότερος μαθητής σε όλη την πέμπτη τάξη μου. Μια ημέρα ο Ben είχε ένα διαγώνισμα μαθηματικών με 30 προβλήματα. Ο μαθητής πίσω του το διόρθωσε και του το έδωσε πίσω. Η δασκάλη, η κυρία Williamson, άρχισε να φωνάζει το όνομα κάθε μαθητή για τη βαθμολογία του. Τελικά έφτασε στον Ben. Εκείνος από μηχανία μουρμούρισε την απάντηση. Η κυρία Williamson νόμιζε ότι είπε 9, απήντησε ότι για τον Ben η βαθμολογία 9 από τα 30 ήταν μια θαυμάσια βελτίωση. Ο μαθητής πίσω από τον Ben τότε φώναξε, «Όχι 9, δεν πήρε ούτε έναν, εντάξει». Ο Ben είπε ότι ήθελε να εξαφανιστεί. Την ίδια ώρα η μητέρα του Ben, η Σόνια, αντιμετώπιζε τα δικά της εμπόδια. Ήταν ένα από τα 24 παιδιά, είχε παιδεία μόνο τρίτης τάξης και δεν μπορούσε να διαβάσει. Παντρεύτηκε σε ηλικία 13 ετών, χώρισε, είχε 2 γιους και μεγάλωσε στα γκέτο του Ντιτρόιτ. Εν τούτης ήταν πολύ αυτοδύναμη και είχε ακλόνητη πεποίθηση ότι ο Θεός θα βοηθούσε αυτή και τους γιους της εάν έκαναν αυτό που τους αναλογούσε. Μια ημέρα ένα σημείο καμπής ήρθε στη ζωή της και σε αυτή τον γιο της. Συνειδητοποίησε ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι για τους οποίους καθάριζε τα σπίτια είχαν βιβλιοθήκες, διάβαζαν. Μετά την εργασία πήγε σπίτι και έκλεισε την τηλεόραση που ο Ben και ο αδελφός του έβλεπαν. Είπε ουσιαστικά, «Εσείς αγόρια βλέπετε πάρα πολύ τηλεόραση. Από εδώ και πέρα μπορείτε να βλέπετε 3 προγράμματα την εβδομάδα. Στον ελεύθερο χρόνο σας θα πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη, θα διαβάζετε 2 βιβλία την εβδομάδα και θα μου δίνετε αναφορά». Τα αγόρια έμειναν κατάπληκτα. Ο Ben είπε ότι δεν είχε ποτέ διαβάσει ένα βιβλίο σε ολόκληρη τη ζωή του, εκτός αν χρειαζόταν να το κάνει στο σχολείο. Διαμαρτυρήθηκαν, παραπονέθηκαν, λογομάχησαν, όμως ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο Ben συλλογίστηκε. Το είπε έξω από τα δόντια. Δεν μου άρεσε ο κανόνας, όμως η αποφασιστικότητά της να μας δει να βελτιωνόμαστε άλλαξε την πορεία της ζωής μου. Και τι αλλαγή έγινε. Κατά τη διάρκεια της 7ης τάξης στην κορυφή της τάξης του. Πήγε να παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο του Yale με υποτροφία μετά την ιατρική σχολή John Hopkins, όπου σε λειτουργία 33 ετών έγινε Γενικός Διευθυντής Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής και ένας παγκοσμίου φήμιος χειρουργός. Πώς ήταν αυτό δυνατόν? Κυρίως λόγω μιας μητέρας η οποία χωρίς πολλά από τα πλεονεκτήματα της ζωής μεγάλυνε την κλίση της ως γονέα. Οι γραφές μιλούν για το ρόλο των γονέων, ότι είναι καθήκον τους να διδάσκουν στα παιδιά τους τη διδαχή της μετάνοιας, την πίστη στο Χριστό, τον Υιό του Ζώντος Θεού και το βάπτισμα και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ως γονείς πρέπει να είμαστε εκεί διδάσκαλοι του Ευαγγελίου και παραδείγματα για τα παιδιά μας. Όχι ο επίσκοπος, το σχολείο Κυριακής, οι νέες γυναίκες, οι νέοι άνδρες, αλλά οι γονείς. Ως κύριοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου μπορούμε να τα διδάξουμε για τη δύναμη και την πραγματικότητα της εξιλέωσης, για την ταυτότητα και για τον ουράνιο προορισμό τους και για το τρόπος να τους δώσουμε ένα γερό θεμέλιο επί του οποίου να οικοδομήσουν. Σε τελευταία ανάλυση, το σπίτι είναι το ιδανικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Περίπου ένα χρόνο πριν ήμουν σε μια ανάθεση στη Βηρητό στο Λίβανο. Ενώ ήμουν εκεί έμαθα για ένα 12χρονο κορίτσι τη Σάρα. Οι γονείς της και 2 άλλα αδέλφια είχαν μεταστραφεί στην εκκλησία στη Ρουμανία, αλλά κατόπιν απαιτήτων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όταν η Σάρα ήταν μόλις 7 ετών. Στην πατρίδα τους δεν υπήρχε παρουσία της εκκλησίας, ούτε οργανωμένες μονάδες, ούτε σχολείο Κυριακής, ούτε πρόγραμμα νέων γυναικών. Μετά από 5 έτη αυτή η οικογένεια έμαθε για ένα κλάδο στη Βηρητό και ακριβώς πριν φτάσω έστειλαν τη 12χρονη κόρη του Σάρα συνοδευόμενη από τα μεγαλύτερα αδέλφια να βαπτιστεί. Ενώ ήμουν εκεί έδωσα μια πνευματική συγκέντρωση για το σχέδιο σωτηρίας. Συχνά η Σάρα σήκωνε το χέρι της και απαντούσε στις ερωτήσεις. Μετά τη συγκέντρωση και γνωρίζοντας ότι είχε μόνο πολύ λίγη επαφή με την εκκλησία, την πλησίασα και ρώτησα. «Πώς, Σάρα, πώς γνώρισες τις απαντήσεις σε εκείνες τις ερωτήσεις?» Αμέσως μου απήντησε, «Η μητέρα μου με δίδαξε». Δεν είχαν εκκλησία στην κοινότητά τους, όμως όντως είχαν το Ευαγγέλιο στο σπίτι τους. η μητέρα της ήταν ο κύριος διδάσκαλός του Ευαγγελίου. Ήταν ο ενός ο οποίος είπε: «Τα λόγια που είχα ακούσει από τον πατέρα μου να λέει σχετικά με την αιώνια ζωή για την αγαλίαση των Αγίων βυθίστηκαν βαθιά μέσα στην καρδιά μου». Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ποιος ήταν ο ενός. Πως ο ενός ήταν ο κύριος διδάσκαλος του Ευαγγελίου. Θυμάμαι τον πατέρα μου απλωμένο δίπλα στο τζάκι να διαβάζοντας τις γραφές και άλλα καλά βιβλία και εγώ ξάπλωνα στο πλευρό του. Θυμάμαι τις κάρτες που κρατούσε στην τσέπη του πουκαμίσου του με τα παραθέματα των γραφών και του Σέξπιρ και νέες λέξεις τις οποίες θα απομνημόνευε και θα μάθαινε. Θυμάμαι τις ερωτήσεις του Ευαγγελίου και τις συζητήσεις στο βραδινό τραπέζι. Θυμάμαι τις πολλές φορές που ο πατέρας μου με πήρε μαζί του να επισκεφθούμε τους ηλικιωμένους, πώς σταματούσαμε να πάρουμε παγωτό για κάποιον ή δείπνο κοτόπουλου για κάποιον άλλο ή την τελική χειραψία του καθώς κρατούσε χρήματα στο χέρι του. Θυμάμαι την καλή αίσθηση και την επιθυμία να γίνω σαν κι αυτόν. Θυμάμαι τη μητέρα μου περίπου 90 ετών να μαγειρεύει στην κουζίνα του διαμερίσματος και μετά να εξέρχεται με ένα δίσκο με φαγητό. Τη ρωτούσα, πού πήγαινε, απαντούσε. «Ω, πηγαίνω λίγο φαγητό στους ηλικιωμένους». Σκεφτόμουν, μητέρα, εσύ είσαι ηλικιωμένη. Δεν μπορούσα ποτέ να εκφράσω αρκετή ευγνωμοσύνη για τους γονείς μου, οι οποίοι ήταν οι κύριοι διδάσκαλοι μου του Ευαγγελίου. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ως γονείς είναι να διδάσκουμε τα παιδιά μας τη δύναμη της προσευχής, όχι μόνο τη ρουτίνα της προσευχής. Όταν ήμουν 17 ετών, γονάτιζα δίπλα στο κρεβάτι μου λέγοντας τις βραδινές προσευχές μου. Χωρίς να το γνωρίζω, η μητέρα μου στεκόταν στο άνοιγμα της πόρτας. Όταν τελείωνα, έλεγε: «Ταντ, ζήτησες από τον κύριο να σε βοηθήσει να βρεις μια καλή σύζυγο?» Η ερώτησή της με ευνηδίασε. Αυτό ήταν το πιο μακρινό πράγμα στο νου μου. Σκεπτόμουν για το ποδόσφαιρο ή το σχολείο. Και έτσι απήντησα: «Όχι», στο οποίο αποκρίθηκε: «Λοιπόν, θα έπρεπε, γιέ μου, είναι η πιο σημαντική απόφαση που θα πάρεις ποτέ». Αυτά τα λόγια επηρέασαν τα μοίχια αισθήματα και σκέψεις μου και με τον τρόπο στα επόμενα 6 χρόνια προσευχήθηκα ώστε ο Θεός να με βοηθήσει να βρω μια καλή γυναίκα. Και ο πώς εκείνος απάντησε αυτή την προσευχή ως γονείς, μπορούμε να διδάσκουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται για πράγματα με αιώνια συνέπεια, να προσεύχονται για τη δύναμη και να είναι ηθικώς καθαρά σε ένα πολύ δύσκολο κόσμο να εμπακούν και να έχουν το θάρρος να υπερασπίζονται το σωστό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί από τους νέους μας λένε τις ποδινές προσευχές τους, αλλά ίσως πολλοί από αυτούς αγωνίζονται με τις συνήθειες προσωπικής πρωινής προσευχής. Ως γονείς, ως κύριοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου, μπορούμε να το διορθώσουμε. Ποιοι γονείς στα χρόνια του βιβλίου του Μόρμον θα είχαν αφήσει τα παιδιά τους να προελάσουν στο μέτωπο της μάχης χωρίς θώρακα και ασπίδα και σπαθί να τους προστατεύσει από τα ενδεχομένως θανάσιμα χτυπήματα του εχθρού? Όμως πόσοι από εμάς αφήνουμε τα παιδιά μας να φύγουν από το σπίτι μας κάθε πρωί στο πιο επικίνδυνο από όλα τα παιδιά της μάχης, να αντιμετωπίσουν τον Σατανά και τους μυριάδες πειρασμούς του χωρίς τον πνευματικό τους θώρακα και ασπίδα και σπαθί που έρχονται από την προστατευτική δύναμη της προσευχής? Ο Κύριος είπε: «Να προσεύχεσαι για να νικάς τον Σατανά». Ως γονείς μπορούμε να βοηθήσουμε να ανασταλάξουμε στα παιδιά μας τη συνήθεια και τη δύναμη της πρωινής προσευχής. Μπορούμε επίσης να διδάσκουμε στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τον χρόνο τους με σύνεση. Μερικές φορές όμως η Σόνια θα πρέπει να, με αγάπη αλλά στεναρός, να επιμείνουμε να περιορίσουμε τον χρόνο των παιδιών μας με την τηλεόραση και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις μονοπολούν τη ζωή τους. Αντιθέτως, μπορεί να χρειαστεί να ανακατευθύνουμε το χρόνο μας σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες που εστιάζονται στο Ευαγγέλιο. Μπορεί να υπάρχει κάποια αρχική αντίσταση, κάποιο παράπονο, αλλά όπως η Σόνια Κάρσον, πρέπει να έχουμε το όραμα και τη θέληση να συνεχίσουμε με αυτά. Μια ημέρα τα παιδιά μας θα καταλάβουν και θα εκτιμήσουν ότι το έχουμε κάνει. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, ποιος θα το κάνει? Θα μπορούσαμε όλοι να ρωτηθούμε, λαμβάνουν τα παιδιά μας τις καλύτερες μας πνευματικές, διανοητικές και δημιουργικές προσπάθειες ή λαμβάνουν τον απομείναντα χρόνο και τα ταλέντα μας αφού έχουμε δώσει όλο τον χρόνο μας στην κλίση μας, στην εκκλησία, σε επαγγελματικές επιδιώξεις? Στη ζωή που θα έλθει, δεν γνωρίζω αν οι τίτλοι όπως επίσκοπος ή πρόεδρος ανακουφιστικής εταιρείας θα επιβιώσουν. Όμως, όντως γνωρίζω ότι όλοι οι τίτλοι του συζύγου και της συζύγου, του πατέρα και της μητέρας θα συνεχίσουν και θα είναι σεβαστοί σε κόσμους χωρίς τέλος. Αυτό είναι ένα λόγο που πρέπει να είναι τόσο σημαντικό να τιμούμε τι ευθύνε μα ω γονεί στη γη, ώστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε για εκείνε τι ακόμα μεγαλύτερε, αλλά παρόμοιε ευθύνε στη ζωή που θα έλθει. Ω γονεί, μπορούμε να προχωρήσουμε τη διαβεβαίωση ότι ο Θεό δεν θα μα αφήσει ποτέ μόνου. Ο Θεό ποτέ δεν μα δίνει την ευθύνη χωρί να προσφέρει θεία βοήθεια, για το οποίο μπορώ να καταθέσω μαρτυρία. Ήρθε στο θείο ρόλο των γονέων μας, τον θείο ρόλο ως γονέων μας και τη σύμπραξη με τον Θεό να γίνουμε οι κύριοι δάσκαλοι του Ευαγγελίου και τα παραδείγματα για τα παιδιά μας. Έτσι προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστώ, αδελφοί. Οι χοροδοί και το εκκλησίασμα τώρα θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το «Ελευθερωτή του Ισραήλ». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε τους πρεσβυτέρους Γιέργ Κλέμπινγκατ και Εδουάρδο Γαβαρέ, τον Εβδομήκοντα. Ο πρεσβύτερος Γαβαρέ θα εκφωνήσει το μήνυμα στη μητρική του γλώσσα τα ισπανικά. Οι αγγλικοί υπότιτλοι θα φανούν στις οθόνες στο κέντρο συνελεύσεων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων.
This is the 184th semi-annual general conference.
Αυτή είναι η 184η Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών.
Σε μια κλίμακα από το 1 στο 10, πώς θα αξιολογούσατε την πνευματική σας εμπιστοσύνη ενώπιον του Θεού? Έχετε προσωπική μαρτυρία ότι η τρέχουσα προφορά σας ως Αγίου των Τελευταίων Ημερών επαρκείς για να κληρονομήσετε αιώνια ζωή? Πιστεύετε ειλικρινώς ότι ο Πουρανός Πατέρας είναι ευχαριστημένος μαζί σας? Τι θα σκεπτόσασταν αν είχατε προσωπική συνέντευξη με τον σωτήρα σας ένα λεπτό από τώρα? Θα μπορούσαν αμαρτίες, τύψεις και μειονεκτήματα να κυριαρχούν το αυτοείδωλό σας, ή απλώς θα βιώνατε περίχαρη προσδοκία? Θα συναντούσατε ή θα αποφεύγατε το βλέμμα του? Θα ήσασταν διστακτικοί ή θα βαδίζετε με αυτοπεποίθηση προς εκείνον? Οποτεδήποτε ο εναντίος δεν μπορεί να πείσει τους ατελείς όμως αγωνιζόμενους Αγίους όπως εσείς να εγκαταλείψουν το απιστεύω τους σε ένα προσωπικό και ιστορικό Θεό, χρησιμοποιεί μοχθηρές τακτικές για να θέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε εσάς και τον Θεό. Ο εναντίος γνωρίζει ότι η πίστη στο Χριστό, το είδος της πίστης η οποία παράγει
Ένα συνεχές ρεύμα από πολύ έσπραχνα ελαία και ακόμη μεγάλα θαύματα πηγαίνει χέρι με χέρι με την προσωπική εμπιστοσύνη ότι προσπαθείτε να διαλέξετε το σωστό. Για το λόγο αυτό θα επιζητεί πρόσβαση στην καρδιά σας για να σας πει ψέματα, ψέματα. Ότι ο πρώην πατέρας είναι απογοητευμένος με εσάς, ότι η εξηλαίωση είναι πέραν από τις δυνατότητές σας, ότι δεν υπάρχει λόγος ακόμη και να προσπαθείτε, ότι όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εσάς, ότι είστε ανάξιοι και χιλιάδες παραλλαγές του ίδιου κακού θέματος. Όσο επιτρέπετε σε αυτές τις φωνές να εξαπατούν την ψυχή σας, δεν μπορείτε να προσεγγίσετε το θρόνο του Θεού με αληθινή εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε κάνετε, για οτιδήποτε προσεύχεστε, ή οτιδήποτε ελπίδες έχετε για ένα θαύμα, θα υπάρχει πάντοτε ακριβώς αρκετή έλλειψη αυτοπεποίθησης που αργά θα καταστρέψει την πίστη σας. Όχι μόνο την πίστη σας στο Θεό, αλλά και την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Ζώντας το Ευαγγέλιο με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι διασκεδαστικό ούτε είναι πολύ υγιές. Πάνω απ' όλα, είναι εντελώς περιττό. Η απόφαση να αλλάξετε είναι δική σας και μόνο δική σας. Θα ήθελα να μοιραστώ 6 προτάσεις πρακτικής εφαρμογής, οι οποίες, εάν ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα διασκορπίσουν αυτές τις πονηρές φωνές και θα αποκαταστήσουν σε εσάς το είδος της ειρηνικής ασφάλειας και της πνευματικής εμπιστοσύνης που μπορείτε να έχετε, εάν μόνο το θέλετε. Ασχέτως της αξιολόγησης που δώσατε στον εαυτό σας σε αυτή την κλίμακα του 1 έως 10, με το να εφαρμόζετε την εξηλώση του Ιησού Χριστού, μπορείτε να αρχίσετε αυξανώντας την πνευματική σας εμπιστοσύνη σήμερα, εάν είστε πρόθυμοι να ακούσετε και να ενεργήσετε. Θα μιλήσω ευθαρσώς, ελπίζοντας να εξυψώσω πνευματικώς και όχι να προσβάλλω. 1. Να λάβετε την ευθύνη για τη δική σας πνευματική ευημερία. Σταματήστε να κατηγορείτε τους άλλους ή τις περιστάσεις σας. Σταματήστε να δικαιολογείτε και σταματήστε να βρίσκετε δικαιολογίες για το ότι δεν μπορείτε πλήρως να προσπαθείτε να είστε υπάκουοι. Δεχτείτε ότι είστε ελεύθεροι κατά τη σάρκα και ελεύθεροι να διαλέξετε ελευθερία και ζωή αιώνια. Ο Κύριος γνωρίζει τις περιστάσεις σας τελείως, αλλά επίσης γνωρίζει τελείως καλά εάν απλώς επιλέγετε να μην ζήσετε πλήρως το Ευαγγέλιο. Εάν αυτή είναι η περίσταση, να είστε αρκετά ειλικρινείς να το παραδεχθείτε και να προσπαθήσετε να είστε τέλειοι εντός της δικής σας σφαίρας περιστάσεων. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνει όταν αναλαμβάνετε ευθύνη για τη δική σας πνευματική ευημερία με τον εφαρμόζετε την εξηλαίωση του Ιησού Χριστού καθημερινώς. 2. Αναλάβετε την ευθύνη για τη δική σας σωματική ευημερία. Η ψυχή σας αποτελείται από το σώμα και το πνεύμα σας. Τρέφοντας την ψυχή ενώ παραμελούμε το σώμα, το οποίο είναι ένας ναός, συνήθως οδηγεί σε πνευματική δυσαρμονία και χαμηλό αυτοσεβασμό. Εάν δεν είστε σωματικά ικανός, εάν αισθάνεστε άβολα στο ίδιο σας το σώμα και μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό, τότε κάντε το. Ο πρεσβύτερος Ρασέλ Νέλσον έχει διδάξει ότι θα πρέπει να θεωρούμε το σώμα μας ως έναν ναό πολύ δικό μας και ότι θα πρέπει να ελέγχουμε τη διατροφή μας και να ασκούμεθα για καλή φυσική κατάσταση. Ο πρόεδρος Μπόιντ Μπάκερ έχει διδάξει ότι το πνεύμα μας και το σώμα μας συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το σώμα μας γίνεται ένα όργανο του νου μας και το θεμέλιο του χαρακτήρα μας. Επομένως, παρακαλώ, χρησιμοποιήστε ορθή κρίση σε ό,τι και ιδιαίτερως στο πόσο τρώτε και δώστε τακτικά στο σώμα σας την άσκηση που χρειάζεται να και αξίζει. Εάν είστε σωματικώς ικανοί, αποφασίστε σήμερα να είστε ο κύριος του δικού σας οίκου και αρχίστε ένα τακτικό, μακροπρόθεσμο πρόγραμμα άσκησης κατάλληλο για τις ικανότητές σας, συνδυασμένο με μια πιο υγιεινή διατροφή. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνεται όταν το πνεύμα σας με τη βοήθεια του Σωτήρος είναι αληθινά υπεύθυνο για το φυσικό σας άνδρα ή γυναίκα. 3. Ενστανιστείτε θελούσια, ολόψυχη υπακοή ως μέρος της ζωής σας. Αναγνωρίστε ότι δεν μπορείτε να αγαπάτε το Θεό χωρίς να αγαπάτε επίσης τις εντολές Του. Το πρότυπο του Σωτήρος είναι ξεκάθαρο και απλό. Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Η επιλεκτική υπακοή φέρνει επιλεκτικές ευλογίες και το να επιλέξετε κάτι κακό αντί για κάτι χειρότερο είναι ακόμη λανθασμένη επιλογή. Δεν μπορείτε να παρακολουθείτε μια κακή ταινία και να περιμένετε να αισθάνεστε ενάρετοι επειδή δεν παρακολουθήσατε μια πολύ κακή. Πιστή τήρηση ορισμένων εντολών δεν δικαιολογεί την παραμέληση άλλων. Ο Αβραάμ Λίνκολν ορθώς είπε: «Όταν κάνω ένα καλό, αισθάνομαι καλά. Όταν κάνω κακό, αισθάνομαι άσχημα». Επίσης, κάντε τα σωστά πράγματα για τους σωστούς λόγους. Ο Κύριος, ο οποίος ζητά την καρδιά και πρόθυμο νου και ο οποίος διακρίνει τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς, γνωρίζει γιατί πηγαίνετε στην Εκκλησία. Είτε είστε παρόντες, μόνο σωματικός, είτε λατρεύετε αληθώς. Δεν μπορείτε να τραγουδάτε την Κυριακή «Ω Βαβυλώνα, ο Βαβυλώνα, σε αποχαιρετώ» και μετά να επιζητείτε ή να ανέχεστε τη συντροφιά της πάλι στιγμές αργότερα. Να θυμάστε ότι προχειρότερα σε πνευματικά θέματα δεν ήταν ποτέ ευδαιμονία. Κάντε την Εκκλησία και το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο όλη τη
ζωή σας και όχι μόνο ένα μέρος της εξωτερικής ή κοινωνικής σας ζωής. Επιλέγοντας αυτή την ημέρα, ποιο θα υπηρετήσετε είναι υποκριτική αφοσίωση μόνο, μέχρι πραγματικά να ζήσετε αναλόγως. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνεται όταν αληθινά προσπαθείτε για τους σωστούς λόγους να ζήσετε μια αφιερωμένη ζωή παρά τις ατέλειές σας. 4. Να γίνετε πραγματικά καλοί στο να μετανοείτε απολύτως και γρήγορα. Επειδή η εξιλέωση του Ιησού Χριστού είναι πολύ πρακτική, θα πρέπει να την εφαρμόσετε αγενεόδωρα, επειδή ποτέ δεν εξαντλείτε. Ενστερνιστείτε την εξιλέωση του Ιησού Χριστού και τη μετάνοια ως κάτι που είναι ευπρόσδεκτο και εφαρμόζεται καθημερινά, σύμφωνα με τις εντολές του μεγάλου ιατρού. Καθιερώστε μια στάση εξελισσόμενης, ευτυχούς, περιχαρούς μετάνοιας, κάνοντας την επιλογή του τρόπου ζωής σας. Κάνοντας το αυτό, προσέξτε τον πειρασμό να αναβάλλετε και μην αναμένετε τον κόσμο να σας υποστηρίξει. Επικεντρωθείτε στο σωτήρα, ενδιαφερθείτε περισσότερο για το τι σκέφτεται εκείνος για εσάς και αφήστε τις συνέπειες να ακολουθήσουν. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνεται όταν εθελουσίως και περιχαρός μετανοείτε για αμαρτίες, τόσο μικρές όσο και μεγάλες, κατά τη στιγμή που συμβαίνουν με τον εφαρμόζετε την εξιλέωση του Ιησού Χριστού. 5. Γίνεται πραγματικά καλή στο να συγχωρείτε. Εγώ, Κύριος, θα συγχωρήσω όποιον εγώ συγχωρήσω, αλλά από εσάς απαιτείται να συγχωρείτε όλους τους ανθρώπους. Συγχωρήστε όλους, όλα, πάντοτε, ή τουλάχιστον προσπαθήστε να το κάνετε, επιτρέποντας έτσι τη συγχώρηση στη δική σας ζωή. Μην μνησικακείτε, μην προσβάλλεστε εύκολα. Συγχωρείτε και ξεχνάτε γρήγορα, και μην σκεφτείτε ποτέ ότι απαλλάσσεστε από αυτή την εντολή. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνεται όταν γνωρίζετε τον Κύριο, γνωρίζετε ότι δεν έχετε άσχημα συναισθήματα προς μία άλλη ψυχή. 6. Δεχτείτε δοκιμασίες, εμπόδια και εκπλήξεις ως μέρος της θνητής εμπειρίας σας. Θυμηθείτε ότι είστε εδώ για να δοκιμαστείτε και να εξεταστείτε, για να δούμε αν θα κάνετε όσο ο Κύριος ο Θεός σας θα σας προστάξει. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτω από όλες τις περιστάσεις. Εκατομμύρια από εσάς, αδελφοί και αδελφές, έχετε εξεταστεί ή εξεταστήκατε τι ούτω τρόπος. Επομένως, γιατί θα πρέπει να απαλλαχθείτε? Ορισμένες δοκιμασίες έρχονται μέσω της δικής σας ανυπακοής ή αμέλειας. Άλλες δοκιμασίες έρχονται εξαιτίας της αμέλειας των άλλων ή απλώς επειδή αυτός είναι ένας πεπτωκός κόσμος. Όταν έρχονται αυτές οι δοκιμασίες, οι ακόλουθοι του εναντίου αρχίζουν να μεταδίδουν ότι κάνετε κάτι λάθος, ότι αυτό είναι μια τιμωρία, ένα σημείο ότι ο πυρώνας πατέρας δεν σας αγαπά. Αγνοήστε το. Ανταυτού προσπαθήστε να αναγκάσετε τον εαυτό σας να χαμογελάσει. Ατενίστε προς τους ουρανούς και πείτε: Καταλαβαίνω, Κύριε, γνωρίζω τι είναι αυτό. Είναι στιγμή να αποδείξω τον εαυτό μου. Έτσι δεν είναι? Κατόπιν εργαστείτε μαζί με εκείνον για να υπομείνετε καλά μέχρι τέλους. Η πνευματική εμπιστοσύνη αυξάνεται όταν δέχεστε ότι συχνά δοκιμασίες και βάσανα επιτρέπονται να έρθουν στη ζωή σας εξαιτίας αυτού που κάνετε σωστά. Ενώ προείδρευα της Ουκρανικής Ιεραποστολής στο Κίεβο, κάποτε ρώτησα μία από τις πιο πιστές μου αδελφές γιατί ήταν πάντοτε τόσο σκληρή με τον εαυτό της, γιατί ήταν πάντοτε υπερβολικά επικριτική με τον εαυτό της εξαιτίας των πιο μικρών πραγμάτων. Η απάντησή της ήταν το κλασικό παράδειγμα κάποιου που ακούει τη λάθος φωνή καθώς μαπίδησε. Έτσι κανείς να μην μπορεί να με νικήσει σε αυτό. Αδελφοί και αδελφές, η συμβουλή μου προς αυτή την αδελφή Ιεραπόστολο είναι η συμβουλή μου προς εσάς. Αναγνωρίστε και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες σας, όμως να μην ακινητοποιήσετε από αυτές, επειδή μερικές από αυτές θα είναι οι συντροφοί σας μέχρι να αποδημήσετε από αυτή τη γηίνη ζωή. Ασχέτως της τρέχουσας θέσης σας, ακριβώς τη στιγμή που εθελουσίως επιλέγετε ειλικρινή, περιχαρή, καθημερινή μετάνοια με το να προσπαθείτε απλώς να κάνετε και να είστε στα καλύτερά σας. Η εξηλίωση του Σωτήρος, όπως ήταν, σας περιβάλλει και σας ακολουθεί οπουδήποτε και αν πηγαίνετε. Ζώντας με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε αληθώς πάντα να διατηρείτε αφέσεις των αμαρτιών σας, κάθε ώρα, κάθε ημέρα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτού και τίτρο τρόπος να είστε τελείως καθαροί και αποδεκτοί ενώπιον του Θεού πάντοτε. Δικό σας είναι το προνόμιο, αν το θέλετε, να λάβετε μια μαρτυρία για τον εαυτό σας σήμερα ή σύντομα, ότι ευχαριστήσατε το Θεό παρά τα μειονεκτήματά σας. Καταθέτω μαρτυρία για το στοργικό Σωτήρα, ο οποίος αναμένει από εμάς να ζήσουμε τις εντολές. Καταθέτω μαρτυρία για το ιστορικό Σωτήρα, ο οποίος είναι τόσο πολύ ανυπόμονος να απονείμει τη χάρη και την ευσπλαχνία του. Καταθέτω μαρτυρία για το ιστορικό Σωτήρα, ο οποίος αγαλεί όταν εφαρμόζουμε την εξηλαίωσή του καθημερινώς με την ήρεμη και ευτυχική διαβεβαίωση, όταν ατενίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταθέτω μαρτυρία για τον ιστορικό Σωτήρα, ο οποίος είναι ανυπόμονος για την εμπιστοσύνη σας να γίνει ισχυρή στην παρουσία του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones.
Ο Κύριος χαρίζει σε όλα τα έθνη από το δικό τους έθνος και την δική τους γλώσσα να διδάξουν το λόγο του. Σήμερα αυτή η γραφή εκπληρώνεται ακόμη μια φορά, καθώς μου έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράσω τα συναισθήματά μου στην μητρική μου γλώσσα. Ήταν το έτος 1975 και υπηρετούσα στην Ιεραποστολή Παραγουάης ως νέος Ιεραπόστολος. Κατά την διάρκεια του πρώτου μηνός στην Ιεραποστολή, οι ηγέτες ζώνης διεξήγαγαν μια δραστηριότητα για να επιδείξουν μια ευαγγελική αρχή. Κάθε Ιεραπόστολος στην ζώνη είχε καλυμμένα τα μάτια του και μας υπόθηκε ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι που οδηγούσε στην αίθουσα εκδηλώσεων. Έπρεπε να ακούσουμε την φωνή ενός συγκεκριμένου ηγέτη, μια φωνή που ακούσαμε προτού αρχίσουμε να περπατάμε. Ωστόσο, μας προειδοποίησαν ότι κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα ακούγαμε διάφορες φωνές που θα προσπαθούσαν να μας μπερδέψουν και να μας κάνουν να παρεκκλίνουμε από το μονοπάτι. Ύστερα από ορισμένα λεπτά που ακούγαμε θορύβους, ομιλίας και εν το μέσο όλων αυτών, μια φωνή που έλεγε ακολούθαμε, ένιωθα πεπισμένος ότι ακολουθούσα την σωστή φωνή. Όταν φτάσαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων της κυρίως Εκκλησίας, οι ηγέτες μας ζήτησαν να βγάλουμε τα καλύματα από τα μάτια μας. Όταν τα έκανα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν δύο ομάδες και ότι εγώ ήμουν στην ομάδα που είχε ακολουθήσει την εσφαλμένη φωνή. Ακουγόταν τόσο πολύ σαν την σωστή φωνή, είπα στον εαυτό μου. Αυτή η εμπειρία πριν από 39 χρόνια είχε διαρκή επίδραση επάνω μου. Είπα στον εαυτό μου, ποτέ ξανά να μην ακολουθήσεις την εσφαλμένη φωνή. Κατόπιν είπα στον εαυτό μου, θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Θέλω να συνδέσω αυτή την εμπειρία με την τρυφερή πρόσκληση του Σωτήρος προς εμάς. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα δικά μου. Και γνωρίζομαι από τα δικά μου. Τα δικά μου πρόβατα ακούν την φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν. Η πρόσκληση να τον ακολουθήσουμε είναι η πιο απλή, άμεση και δυνατή πρόσκληση που μπορούμε να λάβουμε. Προέρχεται από μια ευκρινή φωνή που δεν μπορεί να συγχυστεί. Ο Κύριος μας προσκαλεί χρησιμοποιώντας διάφορα ρήματα. «Ελάτε σε μένα, ακολούθαμε, περπάτησε μαζί μου». Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μια παθητική πρόσκληση, είναι μια πρόσκληση προς δράση. Απευθύνεται προς όλη την ανθρωπότητα από εκείνον που είναι ο προφήτης των προφητών, ο διδάσκαλος των διδασκάλων, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Εσείς που δεν είστε ακόμη μέλη της Εκκλησίας, θα λάβετε αυτή την πρόσκληση μέσω της φωνής των Ιεραποστόλων με τα λόγια. Θα διαβάσετε το βιβλίο του Μόρμων. Θα προσευχηθείτε. Θα παρευρεθείτε στην Εκκλησία. Θα ακολουθήσετε το παράδειγμα του Ιησού Χριστού και θα βαπτιστείτε από αυτούς που έχουν την εξουσία. Πώς θα απαντήσετε σε αυτή την πρόσκληση σήμερα? Σας παρακαλώ να ενωτιστείτε και να αποδεχθείτε το μήνυμα λέγοντας «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε». Ο Κάρλος Μαντιόλα και η οικογένειά του από το μήνα της Ουρουγουάη συναντιούνταν με τους Ιεραποστόλους. Αφού οι πρεσβύτεροι έκαναν πολλές ερωτήσεις κατά την διάρκεια των μαθημάτων, αποφάσισαν να προσκαλέσουν μια γειτόνισσα, μη μέρος, την 14 χρονών Νόρμα, για να τους βοηθήσει να απαντήσουν. Η Νόρμα ήταν μια αφοσιωμένη μαθήτρια του γυμνασίου, η οποία μελετούσε την βίβλο στο σχολείο εκείνη την χρονιά και έτσι, όταν οι Ιεραπόστολοι έκαναν μια ερώτηση, η Νόρμα απαντούσε. Ήταν μια χρυσή ερευνήτρια. Το μάθημα που διδάχθηκε εκείνη την ημέρα ήταν για τον λόγο σοφίας. Όταν επέστρεψε σπίτι ύστερα από το μάθημα με τους Ιεραποστόλους, η Νόρμα ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Είπε στη μητέρα της, «Μαμά, από εδώ και στο εξής καθόλου καφές με γάλα για μένα, μόνο γάλα». Αυτή η απάντηση ήταν η ορατή εκδήλωση της επιθυμίας της να αποδεχθεί την πρόσκληση να ακολουθήσει τον Χριστό καθώς έγινε από τους Ιεραποστόλους. Αμφότεροι οι Κάρλος Μαντιόλα και η Νόρμα βαπτίστηκαν αργότερα, ακολουθώντας το παράδειγμα της Νόρμα. Η μητέρα της, ο πατέρας της και τα αδέλφια της βαπτίστηκαν επίσης. Εγώ και η Νόρμα μεγαλώσαμε μαζί σε εκείνο το μικρό αλλά δυνατό κλάδο. Αργότερα, όταν εγώ επέστρεψα από την Ιεραποστολή, παντρευτήκαμε. Πάντοτε ήξερα ότι θα ήταν ευκολότερο να ακολουθήσω τον Σωτήρα με αυτήν στο πλευρό μου. Αυτοί που είναι μέλη της Εκκλησίας και έχουν αποδεχθεί αυτήν την πρόσκληση ανανεώνουν την δέσμευση κάθε εβδομάδα να μεταλαμβάνουν. Μέρος αυτής της δέσμευσης περιλαμβάνει το να τηρούν τις εντολές. Κάνοντας το αυτό, λέτε, θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Ακολούθαμε. Ήταν η πρόσκληση του Κυρίου στον πλούσιο νέο άρχοντα. Ο πλούσιος άνδρας είχε τηρήσει τις εντολές όλη του τη ζωή. Όταν ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο, έλαβε μια απάντηση με μια ξεκάθαρη πρόσκληση. Έλα, ακολούθαμε. Ωστόσο, αν και η πρόσκληση ήταν απλή, δεν ήταν χωρίς θυσία. Απαιτούσε προσπάθεια, σε συνδυασμό με απόφαση και δράση. Ο πρεφήτης Νεφί μας ζήτησε να εξετάσουμε την ζωή μας όταν ρώτησε και ο Ιησούς είπε στα τέκνα των ανθρώπων «Ακολουθήστε με». Επομένως, αγαπημένοι μου αδελφοί, τάχα μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να τηρούμε τις εντολές του Πατέρα. Η πρόσκληση «Ελάτε σε μένα» για να ενωτιστούμε την φωνή του και να την ακολουθήσουμε είναι το μήνυμα των Ιεραποστόλων από την αρχή, βοηθώντας πολλούς να αλλάξουν την ζωή τους για τα καλά. Πριν από 50 χρόνια, οι Ιεραπόστολοι μπήκαν στο ρολογοποιείο του πατέρα μου για να αφήσουν ένα ρολόι για επιδιόρθωση. Όπως το κάνουν οι καλοί Ιεραπόστολοι, επωφελήθηκαν τις ευκαιρίες για να μιλήσουν με τον πατέρα και τη μητέρα μου για το Ευαγγέλιο. Ο πατέρας μου δέχθηκε τους Ιεραποστόλους και η μητέρα μου δέχθηκε το μήνυμα και την πρόσκληση να ακολουθήσει τον Χριστό. Από εκείνη την ημέρα ως σήμερα έχει παραμείνει ενεργή στην Εκκλησία. Είπε, θα σε ακολουθήσω, Κύριο. Κύριε. Καθώς προσπαθείτε να τον ακολουθήσετε, θα αποκτήσετε την δύναμη να ελαφρύνετε τα φορτία της ζωής, είτε σωματικά είτε πνευματικά, και θα βιώσετε μια θετική εσωτερική αλλαγή που θα σας βοηθήσει να είστε πιο ευτυχισμένοι. Ο Ένοχ είχε κληθεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε ένα δύσκολο, σκληρό καρδό λαό. Αισθανόταν ότι δεν είχε τα προσόντα. Είχε αμφιβολίες σχετικά με το εάν μπορούσε να το κάνει. Ο Κύριος ηρέμησε τις αμφιβολίες του και τον ενδυνάμωσε την πίστη του μέσω της πρόσκλησης «Περπάτησε μαζί μου». Μια πρόσκληση που, σαν την βακτηρία του τυφλού ή τον βραχίωνα ενός φίλου, μπορεί να οδηγήσει τα βήματα κάποιου του οποίου το βήμα δεν είναι ασφαλές. Παίρνοντας τον βραχίωνα του Σωτήρος και περπατώντας μαζί του, ο Ένοχ ανεκάλυψε ότι το βήμα του έγινε γερό και έγινε σπουδαίος Ιεραπόστολος και προφήτης. Η απόφαση να έρθουμε σε εκείνον και να τον ακολουθήσουμε είναι προσωπική. Όταν αποδεχόμαστε αυτή την πρόσκληση, το επίπεδο της δέσμευσης ανεβαίνει και τότε είναι που μπορούμε να περπατήσουμε με εκείνον. Αυτό το επίπεδο εντρεώνει μια στενότερη σχέση με τον Σωτήρα, ο καρπός της αποδοχής μας της πρώτης προσκλήσεως. Εγώ και η Νόρμα ατομικώς αποδεχθήκαμε την πρόσκληση να έρθουμε σε εκείνον και τον ακολουθήσουμε. Κατόπιν, μαζί, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, έχουμε μάθει να βαδίζουμε μαζί του. Η προσπάθεια και η αποφασιστικότητα να τον επιζητούμε και να τον ακολουθούμε θα ανατεμηθεί με τις ευλογίες που χρειαζόμαστε. Αυτή ήταν η περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να αγγίξει τον χιτώνα του Σωτήρος ή σαν τον Βαρτίμαιο, τον τυφλό, του οποίου η αποφασιστικότητα ήταν παράγον κλειδί στο θαύμα που συνέβη στην ζωή του. Και στις δύο περιπτώσεις δόθηκε ίαση σώματος και πνεύματος. Εκτείνετε το χέρι σας, αγγίξτε το χιτώνα του, αποδεχτείτε την πρόσκλησή του, πείτε «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε», και περπατήστε μαζί του. Ελάτε σε μένα, ακολουθήστε με, περπατήστε μαζί μου. Είναι προσκλήσεις που περιέχουν έμφυτη δύναμη για όσους τις αποδέχονται, για να προσκληθεί μια αλλαγή μέσα σας που θα σας οδηγήσει να πείτε «Δεν έχω πια τάση να κάνω τίποτα πονηρό, αλλά να κάνω το καλό συνεχώς». Ως μια εξωτερική εκδήλωση αυτής της αλλαγής θα νιώσετε την δυνατή επιθυμία να περιθάλπετε τους αδύναμους, να ενισχύετε τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στερεώσετε τα γόνατα που έχουν παραλύσει. Ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να περπατήσουμε μαζί του? Πρώτον, τροφοδοτήστε την επιθυμία να γίνετε καλύτερος οπαδός του Χριστού. Προσευχηθείτε για την επιθυμία αυτή ώστε να αυξηθεί η πίστη σας σε εκείνον. Αποκτήστε γνώση από τις γραφές φωτίζοντας την οδό και ενδυναμώνοντας την επιθυμία σας να αλλάξετε. Πάρετε την απόφαση σήμερα να ενεργήσετε και πείτε «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε». Απλώς το να γνωρίζετε την αλήθεια δεν θα αλλάξει τον κόσμο σας εκτός και αν μετατρέψετε την γνώση σε δράση. εμείνετε στην απόφαση που έχετε πάρει, ασκώντας αυτές τις αρχές καθημερινώς. Ήθε τα λόγια του αγαπημένου μας προφήτη Προέδρου Τόμας Μόνσον να μας παρακινήσουν σε δράση στην επιθυμία μας να αποδεχθούμε την πρόσκληση του Σωτήρος. Ο Πρόεδρος Μόνσον είπε: «Ποιος είναι ο βασιλέας της δόξας, αυτός ο Κύριος των δυνάμεων? Είναι ο διδάσκαλός μας, είναι ο σωτήρας μας, είναι γιος του Θεού. Είναι ο δημιουργός της σωτηρίας μας. Νέφη, ακολούθαμε. Δίδει οδηγίες, πήγαινε και κάνε και εσύ παρόμοια. Παρακαλεί, κράτα τις εντολές μου». Ήθε να πάρουμε την απόφαση να αυξήσουμε το επίπεδο λατρείας και δέσμευσης στον Θεό και ήθε η απάντησή μας στην πρόσκλησή Του να ακουστεί δυνατά και καθαρά. Θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Στο ιερό όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
What a wonderful new element introduced into our General Conference format.
Τι θαυμάσιο καινούριο στοιχείο. Ελβόντο, μια χαρά τα πήγες. Σε αυτή που θα ήταν η πιο καταπληκτική στιγμή της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς σηκώθηκε στη συναγωγή της πόλης κατοικίας του στη Ναζαρέτ και διάβασε αυτά τα λόγια που προφήτευσε ο Ισαΐας και είναι καταγεγραμμένα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. «Πνεύμα Κυρίου είναι πάνω μου. Γι' αυτό με έχρισε, με έστειλε για να φέρνω τα χαρμόσυνα νέα στους φτωχούς, για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδιά, για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και να αποστείλω τους ψυχικά τσακισμένους σε ελευθερία». Έτσι ο Σωτήρας έκανε την πρώτη δημόσια ανακοίνωση για την μεσιανική του διακονία. Όμως αυτό το εδάφιο κατέστησε επίσης ξεκάθαρο ότι καθοδόν προς την υπέρτατη εξιλωτική θυσία και ανάστασή του, το πρώτο και κύριο μεσιανικό καθήκον του Ιησού θα ήταν να ευλογήσει τους φτωχούς, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών το πνεύματι. Από την αρχή της διακονίας του, ο Ιησούς αγαπούσε τους εξαθλειωμένους και τους δυσπραγούντες με έναν εξαιρετικό τρόπο. Γεννήθηκε στο σπίτι από δύο από αυτούς και μεγάλωσε ανάμεσα σε περισσότερους από αυτούς. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της εγκόσμιας ζωής του, αλλά είπε κάποτε, «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά κατοικίες, όμως ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Προφανώς, ο Δημιουργός των ουρανών και της γης και όλα όσα περιέχουν ήταν τουλάχιστον στην ενήλικη ζωή του άστεγος. Σε όλη την ιστορία, η φτώχεια θεωρείται η μεγαλύτερη και η πιο διαδεδομένη δυσκολία της ανθρωπότητος. Το προφανές τίμημά της είναι συνήθως σωματικό, αλλά η πνευματική και συναισθηματική ζημιά που μπορεί να προκαλέσει μπορεί να είναι ακόμα πιο εξασθενητική. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η πιο επίμονη κλίση προς το καθήκον που μας έδωσε ο Μεγάς Λυτρωτής είναι να συμπράξουμε μαζί Του και να σηκώσουμε τα βαριά φορτία από τους ανθρώπους. Ως Ιεχωβά είπε ότι θα δίκαζε τον οίκο του Ισραήλ σκληρά, επειδή οι αρπαγές από τον έχοντα ανάγκη είναι μέσα στα σπίτια σας. Αναφώνησε, «Γιατί καταδυναστεύετε το λαό μου και καταθλίβετε τα πρόσωπα των φτωχών?» Ο συγγραφέας των παροιμιών θα έκανε το ζήτημα πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτός που καταθλίβει τον φτωχό, ονειδίζει τον δημιουργό του, και όποιος κλείνει τα αυτιά του στην κραυγή του φτωχού, θα φωνάξει και αυτός και δεν θα εισακουστεί. Στην εποχή μας, η αποκαταστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν είχε δει ακόμη την πρώτη της επέτειο, όταν ο Κύριος προσέταξε τα μέλη της να κοιτάνε στους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη και να χορηγούν προς ανακούφισή τους, ώστε να μην υποφέρουν. Προσέξτε την προσταγή στην περικοπή, ώστε να μην υποφέρουν. Ο Θεός μιλά κατά αυτόν τον τρόπο όταν είναι πολύ σοβαρός για κάτι. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια δυσκολία για να υπερνικήσει την ανισότητα στον κόσμο, τι μπορεί να κάνει ένας άντρας ή μια γυναίκα? Ο ίδιος ο διδάσκαλος προσέφερε μία απάντηση πριν από την προδοσία και τη σταύρωσή του, όταν η Μαρία έχρισε το κεφάλι του Ιησού με ένα ακριβό μύρο ενταφιασμού. Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης διαμαρτυρήθηκε για αυτή την υπερβολή και οργίζονταν εναντίον της. Ο Ιησούς είπε, «Γιατί την ενοχλείτε? Καλό έργο έκανε σε μένα. Αυτή ό,τι μπορούσε το έκανε. Αυτή ό,τι μπορούσε το έκανε». Τι περιεκτικό υπόδειγμα. Ένας δημοσιογράφος κάποτε αμφισβήτησε την αδελφή Τερέζα της Καλκούτας για το απελπισμένο έργο της να σώσει τους απόρους εκείνη την πόλη. Είπε ότι από στατιστικής απόψεως εκείνη δεν επετύχανε απολύτως τίποτε. Αυτή η αξιοσημείωτη μικρή γυναίκα ανταπίντησε ότι το έργο της ήταν σχετικά με την αγάπη, όχι με τη στατιστική. Παρά τον συγκλονιστικό ρυθμό ατόμων που δεν μπορούσε να βοηθήσει, είπε ότι μπορούσε να τηρεί την εντολή να αγαπά τον Θεό και των πλησίων, υπηρετώντας τα άτομα εντός των δυνατοτήτων της, με όποιες πηγές είχε. «Αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτε παρά μία σταγόνα στον ωκεανό», έλεγε σε μία άλλη περίσταση. «Αλλά αν δεν το κάναμε, ο ωκεανός θα ήταν κατά μία σταγόνα λιγότερος από ό,τι είναι». Με σοβαρότητα, ο δημοσιογράφος κατέληξε ότι η χριστιανοσύνη προφανώς δεν είναι μια στατιστική προσπάθεια. Συμπέρανε ότι αν υπήρχε περισσότερη χαρά στους ουρανούς για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για τους 99 που δεν χρειάζονται μετάνοια, τότε προφανώς ο Θεός δεν ανησυχεί υπερβολικά για ποσοστά. Επομένως, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε? Πρώτα απ' όλα μπορούμε, όπως δίδαξε ο βασιλέας Βενιαμίν, να παρακρατούμε τη βοήθειά μας, επειδή θεωρούμε ότι οι φτωχοί έχουν φέρει τη δυστυχία τους πάνω τους. Ίσως ορισμένοι να είχαν δημιουργήσει τις δικές τους δυσκολίες, αλλά εμείς οι υπόλοιποι δεν κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό δεν ρωτά αυτός ο συμπονετικός κυβερνήτης, «Δεν είμαστε όλοι ζητιάνοι? Δεν αναφωνούμε όλοι για βοήθεια και ελπίδα και απαντήσεις στις προσευχές μας? Δεν εκλιπαρούμε όλοι για συγχώρηση για λάθη που έχουμε κάνει και για προβλήματα που έχουμε προκαλέσει? Δεν νικητεύουμε όλοι ώστε η χάρη να αντισταθμίσει για τις αδυναμίες μας, ώστε το έλεος να θριαβεύσει επί της δικαιοσύνης, τουλάχιστον στην περίπτωσή μας? Δεν προκαλεί έκπληξη τότε που ο βασιλέας Βενιαμίν λέει ότι αποκτούμε άφεση των αμαρτιών μας παρακαλώντας τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται με συμπόνια, αλλά διατηρούμε άφεση των αμαρτιών μας ανταποκρινόμενοι με συμπόνια στους φτωχούς που μας παρακαλούν. Εκτός από εσπλαχνική δράση για λογαριασμό τους, θα πρέπει επίσης να προσευχόμαστε για όσους έχουν ανάγκη. Μια ομάδα ζωραμιτών, τους οποίους άλλα μέλη της θρησκείας τους θεωρούσαν βρώμικους και παρακατιανούς, εξεδιώχθηκαν από τους οίκους της προσευχής τους επειδή οι ενδυμασίες τους ήταν χοντροκομμένες. Ήσαν, λέει ο Μόρμον, φτωχοί ως προς τα εγκόσμια και επίσης φτωχοί στην καρδιά. Δύο καταστάσεις που σχεδόν πάντοτε συμβαδίζουν. Οι ιεραποστολικοί συνάδελφοι, ο Άλμα και ο Αμουλέκ, επιχειρηματολογούν προς τους ντυμένους με φθαρμένα ρούχα ανθρώπους που είχαν απορριφθεί αδίκως, ότι όποια προνόμια και αν τους προστέρησαν, πάντοτε μπορούν να προσεύχονται στους αγρούς και στα σπίτια τους, στην οικογένειά τους και στην καρδιά τους. Αλλά τότε, σε αυτή την ίδια ομάδα που τους είχαν διώξει, ο Αμουλέκ λέει, «Αφού προσευχηθείτε, αν διώξετε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη και αυτούς που είναι γυμνοί και δεν επισκέφτεστε τους ασθενείς και ταλαιπωρημένους και δεν παραχωρείτε από τα υπάρχοντά σας, αν έχετε, σε εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη, σας λέω, η προσευχή σας είναι μάταιη και δεν σας ωφελεί σε τίποτα και είστε σαν υποκριτές που αρνούνται την πίστη». Τι εκπληκτική υπενθύμηση ότι πλούσιοι ή φτωχοί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν οι άλλοι έχουν ανάγκη. Λοιπόν, απλώς ώστε να μην κατηγορηθώ ότι προτείνω υπερβολικά αλλά μη πρακτικά παγκόσμια προγράμματα για να βοηθούν οι φτωχοί, που μας βοηθούν να αισθανόμαστε καλά για τον εαυτό μας, ή ότι δηλώνω πως η πράξη επαιτίας στον δρόμο είναι μια δουλειά που αξίζει. Σας διαβεβαιώ ότι ο σεβασμός μου είναι για αρχές φιλοπονίας, φιδούς, αυτοδυναμίας και φιλοδοξίας. Είναι τόσο δυνατός όσο και είναι οδήποτε ανδρός ή γυναικός που είναι ζωντανή. Αναμένεται από εμάς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας προτού να επιζητήσουμε βοήθεια από άλλους. Επιπροσθέτως, δεν ξέρω πώς ακριβώς ο καθένας από εσάς θα πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς όσους δεν βοηθούν ή δεν μπορούν πάντοτε να βοηθούν τον εαυτό τους. Όμως γνωρίζω ότι ο Θεός γνωρίζει και θα σας καθοδηγήσει σε συμπονετικές πράξεις της ιδιότητας του μαθητού, αν ευσυνειδήτως θέλετε και προσεύχεστε και αναζητείτε τρόπους να τηρείτε την εντολή που μας έχει δώσει ξανά και ξανά. Θα ανακαλύψετε ότι κάνω λόγο εδώ για δύσκολες κοινωνικές ανάγκες που υπερβαίνουν πολύ τα μέλη της Εκκλησίας. Ευτυχώς, ο τρόπος του Κυρίου να βοηθούμε τους δικούς μας είναι ευκολότερος. Όλοι όσοι είναι σωματικώς ικανοί πρέπει να τηρούν τον νόμο της νηστείας. Ο Ισαΐας έγραψε, «Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη. Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς. Όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις, το να διαλύεις βαριά φορτία και να το αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευόμενους. Δίνω μαρτυρία για τα θαύματα, τόσο τα πνευματικά όσο και εγκόσμια, που έρχονται σε όσους ζουν τον νόμο νηστείας. Δίνω μαρτυρία για τα θαύματα που έχουν έρθει σε μένα. Πράγματι, όπως κατέγραψε ο Ισαΐας, έχω προσευχηθεί όταν ύστευα και αληθώς ο Θεός έχει απαντήσει. Δες, να με εγώ. Φυλάξτε αυτό το ιερό προνόμιο τουλάχιστον μηνιαίως και ας είστε τόσο γενναιόδοροι στην προσφορά νηστείας και σε άλλες ανθρωπιστικές, εκπαιδευτικές και ιεραποστολικές συνεισφορές, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες ζωής. Υπόσχομαι ότι ο Θεός θα σας είναι γενναιόδωρος και όσοι βρουν αρρωγή από το χέρι σας θα καλούν το όνομά σας ευλογημένο για πάντα. Περισσότερα από 3/4 του εκατομμυρίου μέλη της Εκκλησίας βοηθήθηκαν πέρσι μέσα από προσφορές νηστείας, τις οποίες διαχειρίστηκαν αφοσιωμένοι επίσκοποι και πρόεδροι ανακουφιστικής εταιρείας. Αυτοί είναι πολύ ευγνώμονες άγιοι των τελευταίων ημερών. Αδελφοί και αδελφές, μία τέτοια ομιλία απαιτεί να αναγνωρίσω τις ακοπίαστες, αδικαιολόγητες, ατελείωτες ευλογίες στην ζωή μου, τόσο εγκόσμιες όσο και πνευματικές. Σαν εσάς, έπρεπε να ανησυχώ για οικονομικά σε περιστάσεις, αλλά ποτέ δεν υπήρξα φτωχός. Ούτε καν γνωρίζω τι αίσθηση έχει η φτώχεια. Επιπροσθέτως, δεν γνωρίζω όλους τους λόγους που οι συνθήκες της γεννήσεως, της υγείας, των εκπαιδευτικών και οικονομικών ευκαιριών ποικίλουν τόσο ευρέως εδώ στη εθνικότητα. Αλλά όταν βλέπω την ανάγκη ανάμεσα σε τόσους πολλούς, γνωρίζω ότι αν δεν ήταν το τέλος του Θεού, θα μπορούσα να είμαι στην ίδια κατάσταση. Γνωρίζω επίσης ότι μολονό ότι μπορεί να μην είμαι ο φύλακας του αδελφού μου, είμαι αδελφός του αδελφού μου και επειδή μου έχουν δοθεί πολλά πρέπει να δώσω κι εγώ. Από την άποψη αυτή τιμώ προσωπικώς τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Έχω ευλογηθεί από την συναναστροφή με αυτόν τον άνδρα επί 47 χρόνια και η εικόνα του που θα φυλάσω ως ότου πεθάνω είναι να πετά προς το σπίτι από την οικονομικώς κατεστραμμένη Ανατολική Γερμανία με τις παντόφλες του. διότι είχε δώσει όχι μόνο το δεύτερο κοστούμι, και τα επιπλέον πουκάμισά του, αλλά και τα ίδια του τα παπούτσια από τα πόδια του. Πόσο ωραία είναι πάνω στα βουνά και να σέρνεται σε ένα σταθμό αερογραμμών τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει την ειρήνη. Ο πρόεδρος Μόνσον πάντοτε έκανε ό,τι μπορούσε για τη χείρα και το ορφανό. Σε μια αποκάλυψη του 1831, ο προφήτης Joseph Smith, ο Κύριος είπε ότι οι φτωχοί θα έβλεπαν μια μέρα τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται για να τους ελευθερώσει με δύναμη και μεγάλη δόξα. Ήθελε να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση αυτής της προφητείας, ερχόμενοι με τη δύναμη και τη δόξα της ιδιότητός μας ως μέλη της αληθινής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προκειμένου να ελευθερώσουμε οποιουσδήποτε μπορούμε από τη φτώχεια που τους κρατά δεμένους και καταστρέφει όλα τους τα όνειρα. Προσεύχομαι στο φιλέσπλαχνο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, brethren.
Ευχαριστώ, αδελφοί. Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που μας παρήχαν. Υπενθυμίζουμε στους αδελφούς τη Γενική Συγκέντρωση Ιεροσύνης που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6, ορνή θερινή ώρα είπα. Η πανεθνική εκπομπή της χοροδίας στο Ταμπερνάκλ αύριο το πρωί θα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 10, ορεινή θερινή ώρα, είπα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της συνελεύσεως θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρεσβύτερος Τομ Πέρι της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχολιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Abide with me» της Eventide. Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν ο πρεσβύτερο Edward Ντουμπέ, τον 70.
Το ταξίδι μας στη ζωή έχει περιόδους τόσο με καλές όσο και με κακές στιγμές. Η κάθε μια παρουσιάζει διαφορετικές δυσκολίες. Το πώς μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές που έρχονται εξαρτάται από το θεμέλιο επάνω στο οποίο οικοδομούμε. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου και Σωτήρα παρέχει ένα σίγουρο και στερεό θεμέλιο. Οικοδομείται κομμάτι-κομμάτι, καθώς αποκτούμε γνώση για το αιώνιο σχέδιο του Κυρίου για τα παιδιά του. Ο Πατέρας είναι ο μέγας διδάσκαλος, θα τον ακολουθήσουμε. Οι γραφές μαρτυρούν για αυτόν και παρέχουν ένα παράδειγμα τέλειας δικαιοσύνης προς εμάς για να ακολουθήσουμε. Έχω πει στα μέλη της Εκκλησίας σε μια παλαιότερη συνέλευση ότι έχω αρκετά σημειωματάρια στα οποία η μητέρα μου είχε καταγράψει υλικό που χρησιμοποιούσε όταν προετοίμαζε τα μαθήματα για την ανακουφιστική εταιρεία. Οι σημειώσεις της εφαρμόζουν τόσο καλά σήμερα όσο ποτέ. Μια από αυτές είναι ένα παράθυμα που γράφτηκε το 1908 από τον Charles Edward Jefferson σχετικά με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Λέει, το να είσαι χριστιανός είναι να θαυμάζεις τον Χριστό τόσο ειλικρινά και τόσο θερμά, ώστε να δίνουμε όλη μας τη ζωή σε εκείνον καθώς προσπαθούμε να του μοιάσουμε. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε μέσα από τα λόγια του, μέσα από τα έργα του και μέσα από πράγματα που δεν είπε. Μπορούμε να τον γνωρίσουμε επίσης πρώτον από την εντύπωση που έδινε πρώτα στους φίλους του και δεύτερον στους εχθρούς του και τρίτον σε εκείνους τους ανθρώπους που ζούσαν γύρω του τον καιρό εκείνο. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 20ου αιώνα είναι η δυσαρέσκεια. Οι άνθρωποι αναζητούν κάτι που θα τους ικανοποιήσει, αλλά δεν ξέρουν τι. Ο πλούτος έχει έρθει. Ο κόσμος είναι γεμάτος με ανακαλύψεις φτιαγμένες μέσω της επιδεξιότητας και της μεγαλοφυΐας των ανθρώπων, αλλά ακόμα παραμένουν ανήσυχοι, ανανικανοποίητοι και σαστισμένοι. Αν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, μας υποδέχονται τα εξής λόγια. «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναψαύσω. Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αν κάποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Η ειρήνη αφήνω σε εσάς, αλλά θα πάρετε δύναμη και θα χαρεί η καρδιά σας». Αυτό άρεσε στη μητέρα μου. Οι άνδρες και οι γυναίκες διαμορφώνονται εν μέρη μέσω εκείνων ανάμεσα στους οποίους επιλέγουν να ζουν. Εκείνοι στους οποίους προσπαθούν να μοιάσουν και να μιμηθούν επίσης τους διαμορφώνουν. Ο Ιησούς είναι το μέγα παράδειγμα. Ο μόνος τρόπος να βρούμε διαρκή ειρήνη είναι να κοιτάξουμε σε εκείνον και να ζήσουμε. Τι είναι αυτό για τον Ιησού που είναι το πιο σημαντικό για μας να μελετήσουμε? Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν νοιάζονταν καθόλου για το ανάστημα του Ιησού, τα ρούχα που φορούσε ή τα σπίτια που έμενε. Γεννήθηκε σε στάβλο, εργάστηκε στο κατάστημα του ξυλουργού, δίδαξε για 3 χρόνια και μετά πέθανε στο σταυρό. Η Καινή Διαθήκη γραφτεί από άνδρες που ήταν αποφασισμένοι στο να επικεντρωθούμε σε εκείνον με τη σιγουριά ότι είναι στην πραγματικότητα ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου. Μία από τις παραβολές του Σωτήρα πιστεύω πως ειδικά εφαρμόζει στις μέρες μας. Στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 13 διαβάζουμε. «Αλλά ενώ οι άνθρωποι κοιμώνταν, ήρθε ο εχθρός του και έσπηρε ζυζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και αναχώρησε. Και όταν βλάσε το χορτάρι και έκανε καρπό, φάνηκαν τότε και τα ζυζάνια. Και αφού ήρθαν κοντά του οι δούλοι του οικοδεσπότη, είπαν σε αυτόν, «Κύριε, καλό σπόρο, δεν έσπηρες το χωράφι σου. Από πού λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Και εκείνος είπε σε αυτούς, «Ένας εχθρός άνθρωπος το έκανε». Και οι δούλοι του είπαν, «Θέλεις να πάμε και να τα μαζέψουμε?» «Όχι, μήπως και μαζεύοντας τα ζυζάνια ξεριζώσατε μαζί τους και το σιτάρι. Αφήστε να αυξάνονται και τα δύο μέχρι το θερισμό και κατά το θερισμό τον καιρό του θα πω στους θεριστές, μαζέψτε πρώτα τα ζυζάνια και δέστε τα σε δέσμες για να τα κατακάψετε. Το σιτάρι όμως συγκεντρώστε το στην αποθήκη μου». Αυτός ο παλιός εχθρός όλης της ανθρωπότητας έχει βρει τόσες πολλές στρατηγικές όσες μπορεί να σκεφτεί και να διασπείρει τα ζυζάνια όσο πιο μακριά μπορεί. Έχει βρει τρόπους να κάνει να εισχωρήσουν στην ιερότητα του σπιτικού μας. Οι κακοί και οι εγκόσμιοι τρόποι έχουν εξαπλωθεί τόσο πολύ που φαίνεται σαν να μην υπάρχει τρόπος να τους αποβάλουμε εντελώς. Έρχονται μέσω καλωδίου και μέσω αέρος στις ίδιες τις συσκευές που έχουμε αναπτύξει για να αποκτάμε γνώση και να διασκεδάζουμε. Το σιτάρι και τα ζυζάνια έχουν μεγαλώσει μαζί. Ο επιστάτης που διαχειρίζει το χωράφι πρέπει με όλη του τη δύναμη να καλλιεργήσει εκείνο που είναι καλό και να το κάνει τόσο δυνατό και όμορφο ώστε τα ζυζάνια να μην ελκύουν ούτε το μάτι ούτε το αυτί. Πόσο ευλογημένοι είμαστε εμείς σαν μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου να έχουμε το πολύτιμο Ευαγγέλιο του Κυρίου και Σωτήρα μας ως θεμέλιο επάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Από το βιβλίο του Μόρμον στο Νεφί Β' διαβάζουμε. «Γιατί δέστε πάλι σας λέω ότι αν εισέλθετε μέσω της οδού και λάβετε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό θα σας δείξει όλα όσα πρέπει να κάνετε». Δεν πρέπει ποτέ να αφήσουμε την επιρροή του κόσμου να υπερνικήσει και να κατακλείσει εκείνη τη σταθερή σιγαλή φωνή. Σίγουρα έχουμε προειδοποιηθεί για τα γεγονότα που θα αντιμετωπίσουμε στις μέρες μας. Η δυσκολία μας θα είναι πως θα προετοιμαστούμε για τα γεγονότα που ο Κύριος μας έχει πει πως σίγουρα θα συμβούν. Πολλοί μέσα στην ανήσυχη κοινωνία μας καταλαβαίνουν ότι η διάσπαση της οικογένειας θα φέρει μόνο λύπη και απελπισία σε έναν ήδη προβληματισμένο κόσμο. Ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε την οικογένεια ως τη βασική μονάδα της κοινωνίας και της αιωνιότητας. Οι προφήτες έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως σχετικά με την αναπόφευκτη και καταστροφική συνέπεια της αλλίωσης των οικογενειακών αξιών. Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να μας παρατηρεί, ας είμαστε σίγουροι ότι το παράδειγμα μας θα υποστηρίξει το σχέδιο που ο Κύριος έχει σχεδιάσει για τα παιδιά Του εδώ στην Ιθνητότητα. Η μεγαλύτερη διδασκαλία θα πρέπει να γίνει μέσω του ενάρετου παραδείγματός μας. Τα σπίτια μας θα πρέπει να είναι άγια μέρη ώστε να σταθούν εναντίον της πίεσης του κόσμου. Να θυμάστε ότι οι μεγαλύτερες από όλες τις ευλογίες του Κύριου έρχονται μέσω και να απονέμονται στις ενάρετες οικογένειες. Πρέπει με προσοχή να συνεχίσουμε να αξιολογούμε την απόδοσή μας ως γονείς. Η πιο δυνατή διδασκαλία που θα λάβει ποτέ του ένα παιδί θα έλθει από ανήσυχους και ενάρετους πατέρες και μητέρες. Ας δούμε πρώτα το ρόλο της μητέρας. Ακούστε το ακόλουθο παράθεμα από τον πρόεδρο Γκόρντον Χίνκλι. Οι γυναίκες που κάνουν σπίτι σπιτικό κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη συνεισφορά στην κοινωνία από εκείνες που είναι επικεφαλής μεγάλων στρατευμάτων ή που στέκονται στην κεφαλή μεγάλων εταιριών. Ποιος μπορεί να θέσει τιμή στην επιρροή που έχει μια μητέρα στα παιδιά της και μια γιαγιά στους απογόνους της ή οι θείες και οι αδελφές στην ευρύτερη οικογένειά τους? Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μετρούμε, να υπολογίζουμε την επιρροή των γυναικών οι οποίες με τον τρόπο τους οικοδομούν σταθερή οικογενειακή ζωή και καλλιεργούν για το παντοτινό καλό της γενναίας του μέλλοντος. Οι επιλογές που έγιναν από τις μητέρες αυτής της γενιάς θα έχουν αιώνιες συνέπειες. Θα ήθελα να προτείνω ότι οι σημερινές μητέρες δεν έχουν μεγαλύτερη ευκαιρία και περισσότερο σοβαρή δυσκολία από το να κάνουν όλα όσα μπορούν για να δυναμώσουν το σπιτικό. Τώρα ας δούμε το ρόλο που ο πατέρας παίζει στη ζωή μας. Οι πατέρες δίνουν ευλογίες και τελούν ιερές διατάξεις για τα παιδιά τους. Αυτοί θα αποτελέσουν σημαντικά πνευματικά γεγονότα στη ζωή των παιδιών τους. Οι πατέρες διευθύνουν προσωπικές και οικογενειακές προσευχές, το καθημερινό διάβασμα των γραφών και τις εβδομαδιαίες οικογενειακές βραδιές. Οι πατέρες οικοδομούν οικογενειακές παραδόσεις με το να συμμετέχουν και να βοηθούν στο σχεδιασμό διακοπών και εξορμήσεων που θα συμπεριλάβουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Οι αναμνήσεις από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές που είναι μαζί δεν θα ξεχαστούν ποτέ από τα παιδιά τους. Οι πατέρες έχουν τακτικές επισκέψεις σε καθένα από τα παιδιά τους ξεχωριστά και το διδάσκουν στις αρχές του Ευαγγελίου. Οι πατέρες διδάσκουν τους γιους και τις κόρες την αξία της εργασίας και βοηθούν στην καθιέρωση αξιών στόχων στην δική τους ζωή. Οι πατέρες θέτουν το παράδειγμα πιστής υπηρέτησης στο Ευαγγέλιο. Να θυμάστε, παρακαλώ αδελφέ, στην ιερά κλίση σας ως πατέρας στο Ισραήλ, η πιο σημαντική σας κλίση στον παρόντα καιρό και σε όλη την αιωνιότητα. Μια κλίση της οποίας δεν θα απαλλαγείτε ποτέ. Πολλά χρόνια πριν, σε μια συγκέντρωση Πασάλου, θα δείχναμε μια ταινία για να διευκρινίσουμε το θέμα του μηνύματος που παρουσιάζαμε. Κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς ταξιδεύαμε σε διάφορα μέρη της Εκκλησίας, κάνοντας επισκέψεις σε συνέλευση Πασάλου που μας ανατέθηκαν, εξοικειωθήκαμε πολύ με το περιεχόμενο της ταινίας. Το μήνυμα είχε παραμείνει στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια. Ο αφηγητής στην ταινία ήταν ο πρόεδρος Χάρολντ Λι και εξιστόρισε ένα συμβάν στο σπίτι της κόρης του. Πηγαίνει κάτι σαν αυτό. Ένα βράδυ η μητέρα του σπιτιού προσπαθούσε μανιωδώς να τελειώσει την εφιάλωση ορισμένων φρούτων. Επιτέλους τα παιδιά ήταν στο κρεβάτι τους και τα πάντα είχαν ηρεμήσει. Αποφάσισε ότι τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή να τελειώσει την εφιάλωση των φρούτων. Καθώς άρχισε να ξεφλουδίζει και να ξεκουκουτσιάζει τα φρούτα, δύο μικρά αγόρια εμφανίστηκαν στην κουζίνα και ανακοίνωσαν ότι ήταν έτοιμα για τις βραδινές προσευχές τους. χωρίς να θέλει να τη διακόψουν η μητέρα, είπε γρήγορα στα αγόρια. Γιατί δεν λέτε τις προσευχές σας μόνοι σας απόψε και η μητέρα να συνεχίσει με τα φρούτα? Ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους, μη αρνούμενος να φύγει, ρώτησε, ποιο είναι πιο σημαντικό, οι προσευχές ή τα φρούτα? Ορισμένες φορές βρισκόμαστε σε καταστάσεις που έχουμε την ευκαιρία να διδάξουμε σε ένα παιδί ένα μάθημα που θα έχει διαρκές αποτέλεσμα στην νεαρή του ζωή. Βεβαίως, οι προσευχές είναι πιο σημαντικές από τα φρούτα. Ένας επιτυχημένος γονέας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι τόσο απασχολημένος ώστε να χάσει την ευκαιρία στη ζωή του ενός παιδιού όταν έρθει η στιγμή να διδαχθεί ένα σπουδαίο μάθημα. Είναι πεποίθησή μου ότι δεν χρειάζεται ποτέ μια περίοδο στη ζωή μου που τα παιδιά του επουράνιου πατέρα μας δεν χρειάζονταν την καθοδηγητική επιρροή πιστών και αφοσιωμένων γονέων περισσότερο από ποτέ. Έχουμε μια μεγάλη και ευγενή κληρονομιά γονέων που αφήνουν σχεδόν ό,τι έχουν για να βρουν ένα μέρος όπου θα μπορέσουν να αναθρέψουν την οικογένειά τους με πίστη και κουράγιο, ώστε η επόμενη γενιά θα μπορεί να έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες από αυτές που είχαν εκείνοι. Πρέπει να βρούμε μέσα μας το ίδιο αποφασιστικό πνεύμα και να υπερνικήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με το ίδιο πνεύμα θυσίας. Πρέπει να σταλάξουμε στις μελλοντικές γενιές μια πολύ ακόμα πιο δυνατή πεποίθηση στις δασκαλίες του Κυρίου Ιησού και του Κυρίου και Σωτήρα μας. Τώρα λοιπόν, γη μου, να θυμάστε ότι επάνω στο βράχο του λυτρωτή μας που είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι εκεί. Εκεί πρέπει να χτίσετε το θεμελιό σας, ώστε όταν ο διάβολος στείλει τους ισχυρούς του ανέμους, μάλιστα, τα άχυρά του στον ανεμοστρόβιλο, μάλιστα, και όταν όλο το χαλάζι του και η τρομερή θυελά του χτυπάει επάνω σας, δεν θα σας εξουσιάσει για να σας σύρει κάτω στον κόλπο της δυστυχίας και αιώνιας κακομοιριάς. Ένεκα του βράχου επάνω στον οποίο έχετε οικοδομηθεί, που είναι γερό θεμέλιο. Θεμέλιο επί του οποίου αν χτίσουν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πέσουν. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που παρέχει αυτό το θεμέλιο επάνω στο οποίο μπορούμε να βρούμε διαρκή ειρήνη και να οικοδομήσουμε αιώνιες οικογένειες. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού και σωτήρα μας. Αμήν.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Αγαπητέ που ουράνιε πατέρα μας. Ερχόμαστε ενώπιον σου στο τέλος αυτής της συγκέντρωσης γενικής συνέλευσης με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας για τα εμπνευσμένα μηνύματα που έχουμε λάβει από τους υπηρέτες σου. Σε ευχαριστούμε για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε για το, για το ζωντανό προφήτη.
In our day.
Τους προφήτες στις μέρες μας. Είμαστε ευγνώμονες για τον αγαπητό προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Ζητάμε να τον ευλογήσεις με καλή υγεία και δύναμη, να τον ευλογήσεις εκείνον και όλους που συναναστρέφεται ως καθώς ηγούνται του Βασιλείου Σου. Ζητάμε ώστε τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει και που θα λάβουμε στις επόμενες συγκεντρώσεις της Γενικής Συνέλευσης να δυναμώσουν την πίστη μας στον Ιησού Χριστό και να μας εμπνεύσουν να είμαστε καλύτεροι γονείς, παππούδες, παιδιά και εγγόνια στις οικογένειές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of
αυτή ήταν μια εκπομπή της 184ης Φθινοπωρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση προσφέρθηκε από μια χορδία αποτελούμενη από μέλη που κατοικούν στο Grantsville, στο Stansbury Park, στο Τουέλι, περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται.